ขออนุโมทนากับทุกคนนะที่มาฟังธรรมร่วมกันอนุโมทนากับทางโรงพยาบาลรัตนินทร์ด้วยจัดให้มีการบรรยายธรรมพ่อตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งกว่านะอยู่ที่เขาคอยังงัวเงียเดินทางแต่วันนี้ก็ดีนะถือว่าเป็นวันแห่งความสุขใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือมีความสุขกันทุกวันอยู่แล้วมีความสุขทุกวันอยู่แล้วเหรอถูกต้องความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะความจริงเนี่ยความสุขมีอยู่ทุกวันความสุขไม่ได้หายไปไหนทำไมไม่ค่อยเห็นความสุขกันในเมื่อความสุขไม่ได้หายไปไหนหลวงพ่อแกล้งพูดหรือเปล่าเนี่ยว่าความสุขไม่ได้หายไปไหนหรือความสุขมีได้ทุกวันความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาทีหลังนะโยมไม่ได้มีมาก่อนหรอกโยมดูให้ดีสิอย่างความไม่ชอบอย่างเงี้ยมีมาก่อนที่ไหนความไม่ชอบมันต้องเกิดจากความคิดปรุงแต่งเข้ามาทีหลังไม่ได้มีมาก่อนนั้นไอ้ความสุขจากไอ้ใจที่ปกติหรือความเป็นกลางที่พวกเรานั่งสมาธิเนี่ยหรือพยายามจะพบตัวผู้รู้ที่มีใจเป็นกลางเนี่ยตัวนี้มีอยู่ก่อนแล้วความเป็นกลางเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมานะความเป็นกลางมีอยู่ก่อนความไม่เป็นกลางต่างหากที่สร้างขึ้นมาอย่างเช่นไม่เป็นกลางเพราะว่าไม่ชอบไม่เป็นกลางเพราะว่าชอบใช่ไหมโยมเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเลยมันมาบังสภาพใจที่เป็นกลางและปกติอยู่ก่อนที่เป็นความสุขอยู่ก่อนถ้าเข้าใจแบบนี้นะการปฏิบัติจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องสร้างความเป็นกลางหรือสร้างความเข้าถึงพันนิพพานหรืออะไรก็แต่เนี่ยจะไม่มีทางเจอหรอกแต่ถ้าเราเข้าใจถูกซะก่อนว่าความเป็นกลางหรือใจที่ปกติหรือพันนิพพานเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วไม่ได้สร้างขึ้นมาไอ้สิ่งที่หลงสร้างต่างหากที่มันมาบังอยู่หลงสร้างก็ไม่ได้หลงสร้างจากไหนหรอกจากความคิดเท่านั้นน่ะถ้ารู้เท่าทันว่าไอ้ความหลงคิดเนี่ยคือความหลงผิดถ้าโยมไม่สนใจมันนะความเป็นกลางหรือสันติสุขมันก็เปิดเผยออกมาโยมว่ามันถูกบังอยู่เท่านั้นเองถ้าเข้าใจอย่างนี้จะรู้ว่าความสุขเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วนะไอ้ความทุกข์หรือความไม่ชอบใจมาทีหลังเรียกว่าความสุขที่ไม่ควรสูญเสียไปสิ่งที่ไม่ควรสูญเสียไปเลยแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรได้มาคืออะไรความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้มาเรียกว่าได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะมันไม่มีมาก่อนไงโยมจิตใจเนี่ยมันน่าสงสารนะหรือจิตวิญญาณเนี่ยน่าสงสารน่าสงสารเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าอยู่ๆแล้วก็โยนความคิดไม่ดีใส่ลงไปมันเหมือนกระโถนท้องพะโลงนะคือมันไม่ที่รับอย่างเดียวโยมจะคิดไม่ดีมันก็ต้องรับรู้เรื่องคิดไม่ดีจริงไหมโยมตัวมันเองตัวเองมีหน้าที่รับรู้หรือมีใครพูดเสียงไม่ดีเสียงดินทาอะไรมันก็ต้องรับหมดรับเละจริงว่าจิตเนี่ยมันน่าสงสารจิตวิญญาณนะเพราะมันไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนมันไม่ได้ที่รับรู้โยมลองคิดดูให้ดีซิว่าถ้าธรรมชาติของจิตมีหน้าที่รับรู้ถ้าโลกนี้มันไม่มีรูปไม่มีรูปธรรมมันจะรับรู้อะไรโยมไม่มีรูปธรรมทั้งหลายแหละคือไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วมันจะไปรับรู้อะไรเห็นไหมโยมจิตไม่ได้มีตัวตนมันอาศัยการรับรู้แต่ดูให้ดีนะกระบวนการมันเป็นอย่างนี้พอมันรับรู้เสร็จมันจะต้องรู้สึกเช่นเสียงอันนี้เสียงแบบนี้รู้สึกดีเสียงแบบนี้รู้สึกเป็นอันตรายเนี่ยเอาไหมอย่างเสียงรุนแรงเสียงสิงโตร้องเสียงฟ้าผ่าอะไรก็แต่เนี่ยธรรมชาติของอายตนะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ใช้ทำความเข้าใจหรือปกป้องตัวเองที่สิ่งที่มีคุณและมีโทษไม่ได้มีมาก่อนนะโยมอายตนะนี่คือหูกับเสียงอะไรต่างๆเนี่ยตากับภาพไม่ได้มีมาก่อนมันเกิดจากผัสสะอย่างเช่นเอาในแง่วิทยาศาสตร์แล้วกันนะต้องถามหมอไตเซลล์ประสาทตานะโยมมันไม่ได้มีมาก่อนนะสัตว์ที่เกิดมาใหม่ๆไม่ได้มีเซลล์ประสาทตาหรอกไอ้เซลล์ที่มันไวต่อการรับแสงเนี่ยมันเริ่มพัฒนาจากการรับแสงเนี่ยมาสร้างเซลล์ประสาทตาขึ้นมาโดยรับแสงแล้วรับแสงแล้วแปลงเป็นภาพอย่างนี้โยมเห็นไหมแปลงเป็นภาพก็เลยเกิดการรับภาพเรียกว่าจักขุวิญญาณไม่ได้มีมาก่อนวิญญาณแปลว่าการรับรู้คือการรับรู้ภาพเมื่อมันรับรู้ภาพแล้วมันก็รู้สึกเห็นไหมรู้สึกถึงภาพที่ปรากฏขึ้นต่างๆภาพนี้น่ากลัวภาพนี้อันตรายภาพนี้ไปตอนนี้จะมีความสุขมีความทุกข์เนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึก ตามมารู้สึกจะทำอะไรต่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลรวมถึงเซลล์ของการรับเสียงก็แบบเดียวกันนะเลยเกิดไอ้โทวิญญาณวิญญาณแล้วก็เกิดเวทนาเห็นไหมรับรู้แล้วก็รู้สึกแล้วก็จำเอาไว้เป็นข้อมูลเรียกว่าสัญญาเพื่ออะไรเพื่อว่าครั้งต่อไปจะได้ตัดสินใจได้แม่นยำว่าควรไปทางไหนถึงจะมีโทษหรือถึงจะมีคุณเรื่องที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยเป็นความเข้าใจชีวิตที่ต้องรู้จักพื้นฐานนะโยมการเจริญสติเนี่ยเพื่อรู้จักการทำงานของขันธ์ห้าก่อนถ้าโยมไปเรียนขึ้นกลางๆนะไม่รู้จักโครงสร้างของชีวิตโยมจะสเปะสปะอย่างไปคิดเรื่องกลัวผีคิดเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยคำว่าผีนี่มันคือวิญญาณมาจากการรับรู้ต้องรู้สึกจริงไหมมีใครบ้างที่รับรู้แล้วไม่เคยรู้สึกอะไรโยมกินอาหารรู้สึกไหมนอกจากจะไปกินร้านอาหารที่โนคาเคยไปกินร้านอาหารโนคาไหมไม่มีรถน่ะโยมไปกินร้านอาหารโนคานะไม่มีรถหรือโนเนชั่นเนี่ยไม่มีชาติอย่างนี้โอเคอาจจะไม่รู้สึกอะไร นั้นเลือกที่ร้านที่มีรถจอดข้างหน้าเยอะๆนะ จะได้รู้สึกให้ โยมสัมผัสทุกครั้งจะต้องรู้สึกหรือตาเห็นรูปก็ต้องรู้สึกทุกครั้งผิวกายถูกอากาศก็ต้องรู้สึกหูกระทบเสียงก็ต้องรู้สึกใครไม่เคยฟังเพลงบ้างจะได้ให้หมอจิ๋วร้องให้ฟังใครไม่เคยฟังเพลงต้องรู้สึกใช่ไหมจาร้องเพลงอะไรเพราะวิสนีย์ฮุสตันได้ไหม I Always Loved You มาร้องหน่อยสิ เห็นประโยชน์ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงก็ต้องรู้สึกหนูพ่อเปรียบเทียบของจริงนะไม่ใช่ว่าเทศธรรมะแล้วห้ามพูดเรื่องเพลงนั้นไม่ได้ พูดได้โยมเพราะมันเป็นชีวิตของทุกคนจะต้องได้ยินเสียงเพลงดีนี่ก็ต้องรู้สึกทุกคนหรือกินอาหารเห็นไหมก็ต้องรู้สึกแล้วก็เลยจำไงเห็นไหมร้านนี้อาหารอร่อยร้านนี้ไม่อร่อยเพลงนี้เพราะเพลงนี้หลกหูอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมต้องรู้สึกแล้วก็จำเอาไว้เพื่อจะตัดสินใจงวดหน้าว่าจะไปกินร้านไหนจริงไหมโยมเรียกว่าความคิดเนี่ย5ตัวในทำงานร่วมกันเป็นองค์ประกอบของชีวิตมันเป็นโครงสร้างของชีวิตเพื่อจะอะไรเพื่อจะพาไอ้อุทยานของเมล็ดเซลล์ต่างๆที่มันทำงานร่วมกันเป็นแก๊งเนี่ยไปในที่ที่ปลอดภัยชีวิตตัวจริงๆนะโยมมันคือกลุ่มของเมล็ดเซลล์ที่รวมตัวกันเป็นอุทยานกับอุทยานแปลว่ามันเป็นสวนดอกไม้ของเมล็ดเซลล์ที่แบ่งหน้าที่กันทำงานถ้ามันทำงานอย่างเซลล์ตัวเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกสัตว์เซลล์ที่เกิดขึ้นแล้วมันเลยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การทรงตัวของมันเนี่ยหรือการเคลื่อนตัวมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็เลยสร้างอายตนะขึ้นมาอายตนะมีมาทีหลังนะเดี๋ยวพวกเรามาเกิดในยุคอินสแตนต์เกิดในยุคชงละลายสำเร็จรูปคือได้กาแฟทีอินวันมาเลยคือได้ชีวิตที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมาแล้วเราเลยลืมร่องรอยของการเกิดชีวิตของความเข้าใจชีวิตในพื้นฐานพอมันมาสร้างเซลล์ประสาทลิ้นเนี่ยโยมมันก็เลยสร้างการปรุงแต่งลดตอบสนองโยมดูให้ดีนะว่าอะไรมีมาก่อนอะไรเห็นไหมคำว่าอายตนะเนี่ยอะไรมีมาก่อนอะไรมันมีมาพร้อมกันนะตลกดีไหมดูให้ดีสิว่าถ้าหากว่าไม่มีลิ้นเนี่ยโยมพวกกุ๊กหรือว่าเชฟระดับโรงแรม VIP เนี่ยเขาจะต้องมาปรุงอาหารทำอะไรหรือถ้าไม่มีตาในการเห็นรูปเนี่ยจะต้องมีการเต้นรำมีการจัดสีสันหรือมีการจัดจานอาหารไปทำอะไรโยมไหมรูปเนี่ยรูปกับตามาพร้อมกันนะหูกับเสียงก็เหมือนกันหรือลิ้นกับลบเห็นไหมโยมถ้าไม่มีหูในการรับเสียงช่วงทำนองต้องหลายแหละก็คงไม่มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมโยมดูให้ดีนะแต่เรามาเกิดในยุครอยต่อตรงกลางไงเราไม่เข้าใจกระบวนการแบบนี้เราใช้มันแบบสเปะสปะไม่ได้ใช้มันแบบปัญญาถ้าใช้ความเข้าใจในเชิงปัญญานะโยมจะเกิดทั้งความเคารพต่อการมีอายตนะเกิดความเข้าใจแล้วใช้มันถูกวิธีมันมีเอาไว้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลในการใช้ชีวิตอย่างแม่นยำเห็นไหมจำได้แล้วว่าอาหารนี้มีพิษอย่างเช่นสรรพสัตว์อย่างนี้กินอันนี้เข้าไปมีโทษอันนั้นกินนี่มีคุณไปเจอไอ้ตัวนี้ไม่อันตรายตัวนี้อันตรายทิศทางนี้เห็นไหมมีอันตรายเสียงนี้อันตรายหรือไม่อันตรายมันใช้ข้อมูลได้เป็นความจำแล้วก็เป็นความคิดทุกวันนี้เราคิดไหมคิดโยมความคิดเนี่ยไม่ได้มีตัวตนเห็นไหมความคิดหรือว่าสังขารและขันเนี่ยมันคือการผสมสังขารแปลว่าการผสมเนี่ยพอเราคิดกันไม่หยุดหรอกคิดนี่สติปัฏฐาน4เนี่ยเข้ามาดูจิตคิดในจิตตาวิปัสสนาสติปัฏฐานจะเห็นว่าความคิดเนี่ยผสมมาจากความจำเห็นไหมโยมผสมมาจากความจำบวกกับเวทนาความรู้สึกและประมวลด้วยทิฏฐิหรือทัศนคติต่างๆที่สะสมเอาไว้และก็ประมวล ทุกครั้งที่โยมเห็นภาพอย่างเช่นเห็นภาพหลวงพ่อเห็นปั๊บพิจารณาหลวงพ่อนี่เป็นยังไงตัดสินใช่ไหมโยมพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากทัศนคติที่เคยประมวลเอาไว้แล้วของจริงหรือเปล่าล่ะใช่ไหมถ้าเกิดโยมไปเกิดตะวันออกกลางหรือบางคนไปเกิดแอฟริกาเวลาเห็นหลวงพ่อก็ต้องประเมินไปตามสิ่งที่ถูกสะสมมาตามภูมิภาคหรือตามประเพณีวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เคยมีมาก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีนะแต่เราก็ชอบไปเชื่อความคิดไงเชื่อได้ที่ไหนกันล่ะโยม เห็นไหมเพราะเราไม่รู้จักความคิดถ้ารู้จักความคิดเราจะเห็นว่าข้างในนั้นมันมีขันห้าอยู่ถ้ารู้จักขันห้าก็จะเข้าใจการทำงานของชีวิตในแต่ละขณะได้จะไม่หลงทางเห็นไหมเห็นหลวงพ่อปั๊บพิจารณาตัดสินทุกครั้งต้องตัดสินฟังเสียงก็เหมือนกันเฮ้หลวงพ่อเทศยังไงเรื่องอะไรไปมายังไงเขาชักจะค่อยๆประมวลได้แล้วเห็นไหมเพราะมันอาศัยความจำแล้วก็มาบวกต่อกันเป็นรูปร่างของเนื้อเรื่องมันเลยมีการฟังแล้วเข้าพิจารณาไปเรื่อยบวกแล้วก็เริ่มตัดสินเริ่มเข้าใจแต่ถ้าเรื่องอื่นล่ะชีวิตทางโลกหูกระทบเสียงปั๊บเขาพูดเรื่องอะไรเอ้าเขาว่าเราเห็นไหมโยมตัดสินว่าเขาผิดก็ต้องอะไรต้องโกรธเห็นไหมเสร็จสิเคยถูกคนว่าไหมมีคนเวลาคนว่าเนี่ยเขามีเจตนาอยากให้เราโกรธให้เราเจ็บไหมมีไหมมีแล้วโยมทำยังไงโกรธไหมเจ็บไหมว่าง่ายเนาะเขาสั่งให้เจ็บก็ลงไปชักดิ้นชักงอได้ตามคำสั่งไม่ต้องขัดขืนฝืนใจถ้าใครอยากให้เจ็บเมื่อไหร่ขอให้บอกจะลงไปชักดิ้นชักงอให้ดูใครอยากให้โกรธมากกว่านี้ก็จะโกรธใครอยากให้เครียดแค้นกลับไปร้องไห้ต่อที่บ้านก็จะต้องทำเห็นไหมโยมเนี่ยถ้าคนไม่มีสติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีทางออกจะต้องคล้อยตามสิ่งยั่วย้าตลอดเวลาเลยหรือแต่ถ้าเราเข้าใจกระบวนการแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องคล้อยตามสิ่งที่ยั่วเย้ารอบข้างเราต้องทำตามทุกครั้งเห็นไหมเราเริ่มพบอะไรทางสายกลางหรือความปกติที่มีอยู่ก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้มาทีหลังไม่ใช่ของจริงเคยนอกจากเคยถูกคนว่าแล้วเคยถูกคนขี้โกงไหมมีไหมยืมเงินแล้วไม่คืนกันแกล้งหักหลังเอาเปรียบเบียดเบียนมีไหมมี 80% ของโลกนะโยมจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าโยมเข้าใจด้านขันห้าที่หลวงพ่อพูดต้นทางนี้นะก่อนจะมาถึงภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงโยมจะต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนทำไมถึงจะต้องเจอแบบนี้ใน 80% ของชีวิตอันที่หนึ่งโยมดูให้ดีในจักรวาลเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่คงที่ไม่มีโยมเพราะมันมือมวลอนุสภาคของสสารต่างๆที่ไหลเวียนตลอดเวลามวลที่ผสมกับมวลนี้ก็กลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งแล้วก็ทบให้เกิดอีกรูปร่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปงี้ตลอดเวลาโยมทั้งจักรวาลนะโดยมีรูปทรงที่เราเห็นรูปทรงกาแล็กซี่รูปทรงจักรวาลที่มันเวียงตัวอย่างเงี้ยมันคือการไหลเวียนของธาตุที่จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจากสถานภาพหนึ่งไปสู่สถานภาพหนึ่งไม่มีความคงที่โยมไม่มีความคงที่แล้วก็ไม่ได้มีตัวตนหมายว่าไม่มีสถานภาพไหนที่มีตัวตนเพราะว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นเกิดขึ้นมันจึงไม่ใช่มีตัวตนได้ตนเองเห็นไหมเมื่อมันอาศัยองค์ประกอบอื่นเกิดขึ้นองค์ประกอบต่างๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่มันก็เลยมีความไม่คงที่ใช่ไหมโยมอันนี้เป็นกฎที่ครอบคลุมทั้งจักรวาลแน่นอนเมื่อกฎนี้ครอบคลุมทั้งจักรวาลก็ย่อมครอบคลุมมาถึงชีวิตของพวกเราทุกๆคนถือชีวิตของทุกสรรพสัตว์เห็นภาพไหมเพราะมันอยู่ในกฎกติกาเดียวกันเราใช้แสงตะวันเดียวกันกับจักรวาลเราใช้สายลมที่ลำเพยพาดโอบล้อมจักรวาลอยู่ผ่านใบไม้ผ่านสรรพสัตว์ผ่านลมหายใจของทุกชีวิตเราใช้สายน้ำจากหยาดเหงื่อจากหยาดเลือดจากของทุกชีวิตที่ไหลระเหยไปเป็นเมฆฝนแล้วก็ตกมาเป็นสายฝนผลไม้ก็ดูดซับออกไปมากลายเป็นน้ำนมของบรรดาเราก็กินน้ำนมแม่มาขับเคลื่อนต่อหลั่งน้ำตาต่อไปสู่มหาสมุทรวงเริงลำวนเวียนก็อยู่อย่างเงี้ยโยมไม่เป็นของใครหรอกดูให้ดีนะต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนอันที่เรียกว่ารูปธรรมเนี่ยมันคือสภาพของสัมพันธภาพของมวลสารและพลังงานในจักรวาลทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กันทั้งหมดไม่มีความคงที่เลยสักขณะเดียวนี่เป็นกฎกติกาต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ท่านตรัสรู้เรื่องนี้นะโยมรู้ไหมอันนี้เรียกว่าตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ข้อที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเรียกว่าทุกขสัจคือสภาวะแห่งความไม่คงที่ลักษณะแห่งความไม่คงที่เรียกว่าทุกขสัจจะเป็นสัจจะที่ไม่มีสิ่งใดคงที่เมื่อประกอบเป็นชีวิตเกิดความไม่คงที่ขึ้นเห็นไหมโยมเราก็มาซอยย่อยไปอีกอย่างเช่นการสูญเสียเรียกว่าทุกข์ใจอย่างนี้ แต่จริงแล้วไม่มีใครทุกข์อยู่ในโลกโยมความไม่รู้พระเจ้าได้ตรัสรู้ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เพราะความไม่รู้เข้าไปยึดกระบวนการตรงนี้โยมเข้าไปยึดกระบวนการรูปธรรมที่มันกำลังเสื่อมสลายไม่คงที่เวลายึดแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาร่างกายไม่คงที่กินน้ำละกี่ขวดประมาณฮะขวดเดียวขวดแค่ไหนหายใจวันละกี่ครั้งตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วก็ออกกินอาหารเห็นไหมโยมทุกครั้งเนี่ยมันต้องเกิดการดูดซับตั้งแต่ลมหายใจเข้าไปน้ำก็ดีแล้วก็ดูดซับแสงทุกครั้งก็ต้องมีการถ่ายเทมีกระบวนการของการดูดซับและถ่ายเทตลอดเวลาในร่างกายหายใจเข้าก็ต้องดูดซับเข้าไปแล้วก็ถ่ายเทออกน้ำที่ดื่มเข้าไปก็ต้องไปปัสสาวะออกหรืออาระเหยผ่านหยาดเหงื่อแสงแดดก็เหมือนกันอาหารก็เหมือนกันเนี่ยคือกระบวนการของธาตุสี่มันไม่มีความคงที่ทุกขณะมันจะต้องทำยังไงโยมต้องพยายามดิ้นรนเพื่อจะเติมเต็มกฎนี้ถามว่าสรรพสัตว์ตัวไหนในโลกบ้างโยมที่มาอยู่ในกฎนี้ไม่มีเห็นไหมโยมเพราะมันอาศัยธาตุสี่เหมือนกันและธาตุสี่ก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแค่แสงแดดเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฝนเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามระบบมันทั้งหมดอยู่แล้วร่างกายมันเลยมีความไม่คงที่เรียกว่าทุกขลักษณะมันเลยเกิดตัณหาเนี่ยสมุทัยเนี่ยที่ต้องการจะเติมเต็มร่างกายของธาตุสี่สัตว์ทุกชนิดต้องการเติมเต็มตลอดเวลานะเพราะร่างกายมันต้องถูกเผาผลาญมันทำยังไงมันก็ต้องไปหาสิ่งอื่นกินตัวอื่นบ้างใช่ไหมนกตอนเช้าตื่นมาต้องไปหาหนอนกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นไก่ตื่นมาก็ต้องไปหาแมลงเหยี่ยวตื่นมาก็ต้องไปหาลูกไก่กินต่อเป็นระบบนิเวศปลาเล็กกินปลาใหญ่ปลาใหญ่กินปลาเล็กไปเป็นลูกโซ่อย่างนี้เพราะความไม่รู้ถามว่าเมื่อเติมเข้าไปแล้วมันเต็มไหมมันแก้ปัญหาความไม่คงที่ได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมโยมเติมไปเสร็จมันก็ไม่คงที่ทำยังไงก็ต้องเติมใหม่สิโยมมันก็อยากได้ที่จะเติมใหม่อีกอย่างนี้ทุกข์กับสมุทัยมันได้ทำงานอย่างนี้เห็นไหมไม่คงที่ก็อยากจะเติมเต็มอยากไปแล้วมันก็ไม่เติมเต็มทีก็อยากใหม่อีกไอ้ตัวตัณหาก็เลยพัฒนามาเป็นอีกตัวนึงขึ้นมาพัฒนาเป็นภาวะตัณหาอยากได้ภาวะที่มันดีกว่านี้ที่มันสมบูรณ์แบบสักทีหนึ่งเมื่อเลยแสวงหาเนี่ยถ้าโยมมองแบบนี้นะโยมจะเห็นโลกที่งดงามงดงามด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่งดงามแบบนั้นนะงดงามด้วยความเข้าใจที่หนึ่งความเข้าใจในถึงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างแท้จริงเลยความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ลักษณะที่ทุกข์จะต้องดิ้นรนแล้วโยมจะเกิดความเคารพต่อความเข้มแข็งต่อทุกข์ของทุกชีวิตที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เดินผ่านหน้าโยมไปเนี่ยงดสักตัวนึงแมงมุมแมลงที่บินผ่านนกกระดีสรรพชีวิตรอบตัวทั้งหมดจะเห็นว่าเขากำลังดิ้นรนต่อสู้กับความไม่คงที่ด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนด้วยความพยายามมันจะผลักดันให้เกิดรูปร่างต่างๆเพื่อจะแสวงหาว่าภาวะไหนจะดีกว่านี้เมื่อก่อนไม่มีใครรู้นะว่าเป็นมนุษย์และพัฒนาสมองถึงจะดีสรรพสัตว์ก็เลยสร้างอายตนะเนี่ยตาเลยไม่เท่ากันบางสัตว์บางตัวก็มีตาเล็กตาโตหูเล็กหูใหญ่ขาสั้นขายาวเห็นไหมโยมจำเหมือนกันนะแต่ว่าพัฒนาไปตามรูปแบบเพื่อให้ตอบสนองกับหาภาวะที่ดีกว่านี้นี่เรียกว่าภาวะตัณหาเห็นไหมโยมเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากทุกขสัจก่อนความไม่รู้ว่าภาวะต่างๆแบบนี้ไม่คงที่ก็เกิดความที่ต้องที่จะเติมเต็มเพราะอะไรเพราะไปพอใจกับไอ้ผัสสะตอนที่ผัสสะแล้วมันเกิดการแก้ปัญหาเนี่ยผัสสะแล้วมันเกิดความรู้สึกของเวทนาเลยโยมมันกลายเป็นว่าทีแรกเราจะแก้ปัญหามันนึกออกไหมอย่างเช่นเราหิวข้าวต้องการอาหารเติมพลังงานแต่ที่เราจะแค่หาอาหารเฉยเรากลับคิดว่าร้านไหนอร่อยเห็นไหมโยมเรากลับแทนที่จะแก้ปัญหาแบบซื่อๆเราเติมความต้องการของเวทนาลงไปด้วยเกิดความพอใจลงไปด้วยเห็นไหมเนี่ยมันเลยเกิดกระบวนการของไอ้ตัณหาแทนที่ว่าจะแค่แก้ปัญหาการพร่องของธาตุสี่มันกลับเติมความต้องการความพึงพอใจในรสชาติที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนานอย่างเช่นกินอาหารอร่อยสนุกไหมมีน้ำจิ้มจากสุกี้นี้ไปย้ายไปจิ้มถ้วยนู้นถ้วยนี้ใส่ไอ้นู่นใส่นี่เห็นไหมจริงๆแล้วต้องการแก้ปัญหาเชื้อเพลิงนะโยมแล้วก็มีผักให้เพื่อจะได้เติมอะไรอ่ะไอ้ส่วนที่มันขาดบกพร่องส่วนนี้ลงไปมีไข่มีเนื้อสัตว์โปรตีนอะไรก็แล้วแต่เห็นภาพไหมแต่เราเกิดยุคอินสแตนต์ไงที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันเลยไม่เห็นกระบวนการของธรรมชาติพื้นฐานเนี่ยนี่เรียกว่าขันห้าที่มันเป็นทุกข์ถ้าโยมมองแบบนี้นะเห็นว่าทุกชีวิตสัตว์เนี่ยเหมือนกันที่เป็นธาตุสี่เหมือนกันอย่างเสมอภาค ไม่มีใครของใครแน่นอนใช่ไหมลมหายใจไม่เป็นของใครแสงแดดไม่เป็นของใครสายน้ำไม่เป็นของใครแค่ไหลเวียนจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยความเข้าใจความจริงเนี่ยลมเรียกว่าปัญญาในพระศาสนาเห็นไหมเราไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนศาสนาหรือไม่ไปเรียนตัวอื่นที่จะไม่ใช้กับชีวิตประจำวันพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าหากว่าคำสอนของท่านไม่สามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้หรือไม่สามารถแก้ทุกข์ในชีวิตประจำวันได้คำสอนนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยโยมว่าจริงไหมถ้าโยมแค่ทำท่าประหลาดๆอยู่ในคอร์สแล้วกลับบ้านมาก็ไม่ได้มาใช้ต่อแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วปีนึงไปทำท่าอย่างกี่ครั้งกันเหรอ เราเห็นภาพไหมแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้ถ้าโยมเข้าใจนะเข้าใจแล้วจะเข้าใจเลยเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรท้าพิสูจน์ไม่จำกัดเวลาโยมสามารถสังเกตเห็นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าโยมเห็นแบบนี้แล้วพระเจ้าท่านตรัสด้วยนะว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อใครอีกแล้วไม่ต้องมาเชื่อคำสอนใดๆทั้งสิ้นเพราะมันจะเห็นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีจริงไหมโยมเอาแค่ธาตุสีเนี่ยเพราะว่าธาตุสีข้างนอกมีตรงนี้ถึงมีถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยเราจะยืนอยู่บนโลกนี้ได้โยมถ้าไม่มีแรงดึงดูดของโลกเห็นไหมมันคือสัมพันธภาพทั้งหมดของจักรวาลนะที่เป็นแค่มวลสสารและคลื่นพลังงานที่ไหลเวียนถ่ายเทไปเรื่อยอย่างนี้เมื่อโยมมองไปรอบตัวโยมเห็นสิ่งเดียวกันหมดเลยที่เป็นมหากาพย์ของธาตุสี่ที่เปลี่ยนรูปร่างไปมาสารพัดอย่างนี้โยมจะเกิดความอิ่มเอิบที่เบิกบานนะถ้าเกิดความเคารพต่อความเข้มแข็งต่อทุกลักษณะของทุกชีวิตนะที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเราอย่าว่าแต่แค่สรรพสัตว์เลยโยมถ้าโยมมองสรรพสัตว์แล้วโยมเข้าใจได้ถึงความทุกลักษณะของเขาที่เขาต้องดิ้นรนนะโยมจะมองรูปหรือมองสามีมองภรรยามองแม่มองพ่อมองพี่มองน้องมองเพื่อนร่วมงานทุกคนในมุมเดียวกันโยมจะเข้าใจและเกิดความเมตตาเขาต้องต่อสู้กับทุกลักษณะเนี่ยเขาต้องดิ้นรนหาความสมบูรณ์ของชีวิตบางทีเขาก็ต้องยังไงเขาก็เลยล้ำเส้นด้วยความอ่อนแอพยายามที่จะเบียดเบียนคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองสมบูรณ์ขึ้นมาให้ได้จริงไหมโยมหลวงพ่อบอก 80% ในโลกจะต้องทำอย่างนี้แน่นอนเพราะเป็นกฎกติกาพื้นฐานทุกคนก็ต้องบอกว่าฉันก็ต้องทำเพื่อตัวฉันเพื่อครอบครัวฉันเพื่อหาความมั่นคงสมบูรณ์ที่นี้กว่านี้ให้ได้นั้นทุกชีวิตพร้อมนะโยมพร้อมที่จะล้ำเส้นเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อจะได้ภาวะที่ดีเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนี่แหละเรียกว่าความไม่รู้สมุทัยเลยก่อตัวตัณหาถ้าเราเข้าใจกว่าเราควรทำยังไงโยมเคยมีคนว่าเดี๋ยวคนยืมเงินเนี่ยลืมได้ไหมลืมไม่ได้หรอกโยมคนทำยังไงเราลืมไม่ได้แน่นอนจะให้ลบความจำไม่ได้แน่นอนทำได้อย่างเดียวโยมมีปัญญาและเข้าใจและให้อภัยต่างหากใช่ไหมโยมไม่มีใครนะบอกว่านี่เธอช่วยลืมที่ฉันพูดไปดีเมื่อกี้มันลืมไม่ได้หรอกโยมที่จะลบหน่วยความจำแต่ทำได้ด้วยการเข้าใจด้วยความเป็นจริงและให้อภัยใช่ไหมโยมเนี่ยคือตัวปัญญาในศาสนาพุทธเห็นไหมไม่ใช่ว่าขอให้เธอลืมได้ไหมว่าเมื่อกี้พูดไม่ดีไปหน่อยนึงมาลืมไม่ได้แต่ฉันเข้าใจฉันให้อภัยได้เพราะว่าทุกชีวิตมันมีโอกาสผิดพลาดถ้าหากว่าโยมเนี่ยนะเกลียดคนที่ผิดพลาดที่สับสนและหลงผิดนะหลวงพ่อว่าโยมเนี่ยจะต้องสับสนมากกว่าใครๆเลยเพราะรอบตัวเรามันมีแต่ความสับสนและหลงผิดทำได้อย่างเดียวเข้าใจด้วยความเป็นจริงและให้อภัยในการอยู่ร่วมกันต่อทุกขณะที่ทุกชีวิตต้องเผชิญหน้าและข้อรับมือกับมันไม่ไหวบางทีเขาก็โยนภาระนั้นมาให้เราว่าเราเป็นผู้ผิดบ้างถ้าเราเข้าใจมากกว่าเราเป็นจุดที่เข้มแข็งกว่าเราก็แบ่งปันความเข้าใจนั้นไปนะโยมนะแบ่งภาระทุกข้อมาบ้างก็เป็นไรเลยถ้าเราเข้าใจกว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องข้ามเส้นไปเบียดเบียนใครด้วยเพราะอะไรอันที่หนึ่งเวลาคนข้ามเส้นไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องจดจำเรื่องที่ไม่ดีของตัวที่เขาทำเอาไว้เหมือนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราทำไม่ดีเมื่อไหร่เราจะต้องจดจำเรื่องไม่ดีจดจำอารมณ์เราก็จะไม่ดีเขาเรียกว่าทำกับตัวเองอย่างกับเป็นศัตรูเนี่ยอยู่ก็หาเรื่องเจ็บปวดมาให้ตัวเองในสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยพุทธเจ้าได้สอนให้ใช้กุศลวิบากเนี่ยอำนวยวิบากแก่ขันโยมแก่ขัน5ในเมื่อมันจะต้องคิดจะต้องรับรู้จะต้องรู้สึกก็ทำในสิ่งที่ดีไม่ดีกว่าหรอให้มันรับรู้แต่สิ่งที่ดีอารมณ์มันจะได้ดีจะได้มีความสุขเห็นไหมแต่บางคนก็ทำเหมือนกับเองเป็นศัตรูเนี่ยหาเรื่องเจ็บปวดให้มันอยู่เรื่อยคิดไม่ดีใส่มันเนี่ยจิตวิญญาณก็ต้องรับรู้เรื่องไม่ดีไปทำไม่ดีไอ้ความจำก็ต้องจำเรื่องไม่ดีนี่รักตัวเองหรือว่าเกลียดตัวเองกันแน่ที่ทำอย่างนี้เห็นไหมโยมถ้าเข้าใจเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องอื่นที่นอกกับชีวิตประจำวันเลยนะเป็นศิลปะแห่งธรรมะที่ใช้กับชีวิตประจำวันตลอดเวลาอย่างฉลาดไม่ทำร้ายต่อตัวเองและเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถอยู่คนอื่นได้ด้วยความเมตตาโดยไม่ต้องเสแสร้งเมตตานะ ยมเห็นไหมว่าเราที่เราสวดแผ่เมตตาเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยบางทีเราสวดแค่วาจาแต่เมื่อไรที่โยมเข้าใจที่หลวงพ่อพูดนี่นะโยมจะไม่ใช้แค่วาจาหรอกมันจะสำนึกขึ้นมาจริงๆนะสรรพสัตว์รอบตัวหรือชีวิตรอบข้างเนี่ยมันต้องเจอความไม่คงที่เราต้องดิ้นรนตลอดเวลาและไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าบางคนหรือบางชีวิตพวกสรรพสัตว์นะเราก็จะมีคำว่าอะไรรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนึกออกไหมวันนี้เอาตัวให้รอดไปให้ได้เนอะหรือไหมบางทีเราอยู่ห่างลูกเราห่างคนที่เรารักไม่รู้เขาจ้องประสบปัญหาอะไรบ้างกับไอ้ความไม่คงที่ในธรรมชาติแล้วบอกรักษาตนให้ผ่านไปให้ได้เนอะถึงฉันจะไม่ได้อยู่ดูแลแต่อย่างน้อยก็มีจิตใจที่เมตตาด้วยความมีมิตรไมตรีหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นไหมโยมไม่ต้องไปเสแสร้งเมตตานะไม่ต้องเสแสร้งเป็นคนดีถ้าโยมเข้าใจนะความเมตตานี่จะเกิดขึ้นจริงๆในทุกๆขณะจากความเข้าใจเนี่ยเข้าใจขันห้าเห็นไหมหลวงพ่อวันนี้เทศตอนเช้าได้เทศเรื่องขันห้านะเพราะอยู่กับชีวิตตลอดเวลาเราใช้ความเข้าใจให้มันถูกต้องใช้อย่างถูกวิธีคือไม่ใช้ให้มันเกิดโทษตดเกิดภัยต่อตัวเองด้วยการสร้างอกุศลและวิบากขึ้นมาอย่างน้อยก็สร้างกุศลวิบากไปก่อนเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นส่วนสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายคืออะไรจ้า ที่โยมเห็นว่าขันห้าเนี่ยนะโยมมันไม่ใช่เราเห็นไหมในที่สุดจะต้องไปวางขันห้าเรียกว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยนิโรธแจ้งมรรคเจริญเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องรู้ทุกข์ทุกข์ก็คือขันห้าแล้วเราต้องรู้จักขันห้านะอย่าไปเรียนเลยจากนั้นถ้ารู้จักขันห้าแล้วเข้าใจความเป็นจริงโยมจะมีใจเป็นกลางเองอย่างเช่นสัญญาขันความจำปรากฏขึ้นก็รู้ว่าไอ้นี่แค่ความจำมีตัวตนอยู่ก่อนไหมไม่มีไปฟังมาไปได้ยินมาไปเห็นมาถึงจำแล้วก็นำมาคิดเนี่ยความคิดปรากฏขึ้นก็รู้ว่านี่ความคิดนั้นกิจต่อทุกข์เลยมี3ตัวกิจต่อทุกข์ให้รู้แล้วก็ปริญญาโยมพุทธะตรัสรู้อย่างนี้นะเรารู้ไหมเรามีปริญญาต่อทุกข์ไหมไม่มี รู้อะไรอันที่1ดูให้ดีนะกิจต่อทุกข์ให้รู้ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ข้อที่1รู้จักสภาวะธรรมของขันธ์5อย่างนี้เรียกว่าสัญญาขันอย่างนี้เรียกว่าสังขารละขันนึกออกไหมคือมาเผลอคิดมาอ้าวอันนี้เป็นความคิดไม่ใช่เราเป็นสังขารละขันความจำผุดขึ้นมาอ้าวอันนี้เป็นสัญญาขันยังไม่เคยมีแล้วก็มีขึ้นมาความเมื่อยเกิดขึ้นอ้าวนี่เวทนาขันไม่ใช่เราสักตัวนะโยมเนี่ยรู้จักสภาวะธรรมที่เรามาเจริญสติเพื่อรู้จักสภาวะธรรมคือรู้จักสภาวะธรรมอย่างนี้นะในกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมหรือในตัวธรรมมาทุปัสสนาสติปัฏฐานคือตัวขันห้าคืออายตนะเมื่อกี้หลวงพ่อกระเทศเรื่องอายตนะเห็นไหมแต่เราไม่รู้จักดูให้ดีกิจต่อทุกข้อที่2ไม่รู้จักสภาวะธรรมแล้วข้อที่2รู้จักอะไรรู้จักลักษณะของมันลักษณะมันเป็นองค์ประกอบตั้งแต่รูปขันธ์เป็นธาตุ4ใช่ไหมที่ประกอบจากธาตุ4ที่มีสัมพันธภาพต่อเนื่องกับข้างนอกไม่ใช่ว่าข้างในอยู่แล้วโยมเห็นไหมธาตุ4ข้างในกับข้างนอกมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโยมลองไล่ดูสิใครเคยกินปลานึ่งเสียอิ๋วบ้างไหมปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วหรือจะปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานราดซอสราดมะนาวหรืออะไรดีหลวงพ่อพูดไปสัก 4-5 อย่างนะเดี๋ยวโยมจะสังเกตนะน้ำลายจะเริ่มไหล เพราะว่าใกล้เพลนแล้วด้วย โยมดูให้ดีนะว่าธาตุ4มันสัมพันธ์กันหมดเอาแค่ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วนี่ก็ได้ซีอิ๊วเอาแค่ซีอิ๊วขวดนึงเอามาจากปลาหิมะก็แล้วกันโยมแล้วซีอิ๊วก็หย่อลงไปมาจากที่ไหนไล่ถั่วเหลืองโยมไปมองไร่ถั่วเหลืองแล้วนี้ถอยกลับไปแล้วไปเจอไร่ถั่วเหลืองไปเจออะไรแสงแดดจ้าขึ้นมาใบไม้พื้นแผ่นดินสายฝนสายลมคนสวนพ่อแม่คนสวนหายใจเหมือนกันไหมกว่าจะมาถึงโรงงานนะถั่วนี่มาถึงโรงงานแล้วเจออะไรอีกเจอคนงานอีกกลุ่มนึงเจอเฒ่าแก่เนาะเจอถังไม้หมักเจอขวดถอยไปแล้วนะโยมถอยไปไหนขวดไปที่ชายทะเลเลยไปหาทรายมาทำขวดอีกไปเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจอโรงงานทำแก้วเจอโรงงานทำกระดาษปิดฉากขวดฉลากขวดอีกโยมเห็นไหมถอยไปนะโยมจะเห็นว่าโอ้โหสัมพันธภาพมันกว้างใหญ่ไพศาลผู้ชายจะบอกว่าไม่ใช่มีเหตุเดียวผลเดียวนะมีจากเหตุอเนกแล้วก็ผลอนันต์คือเหตุมันหลากหลายตามหาไปไม่สิ้นสุดหรือถ้าไล่ผลจากจบจากตรงนั้นแล้วก็ไม่สิ้นสุดดูเอาแค่ซีอิ๊วขวดนึงไปสู่ไอ้ปลาตัวนั้นนะโยมนะอยู่ในมหาสมุทรมาจากที่ญี่ปุ่นกว่ามันจะกินแพลงก์ตอนกินปลาเล็กปลาน้อยกว่าจะประกอบเกล็ดสีเงินขึ้นมาได้หรือตาสีทับทิมขึ้นมาได้เนาะแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรอาศัยแคลเซียมจากไอ้ตัวเล็กมาสู่ตัวใหญ่ย้ายที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้จนฝ่าจะมาผ่านอะไรห้องเย็นผ ่านการจัดการกระบวนการต่างๆโอ้ยาวเหยียดโยมถ้าเล่าไปนะต้นหอมสักต้นที่เขาโรยไปนะไอ้ป่านึ่งซีอิ๊วก็เหมือนกันเห็นไหมถอยไปจะไปเจอไร่ต้นหอมแล้วนะสวยนะเขามาฉีกฉีกพันฝอยเห็นภาพไหมว่าเนี่ยเรียกว่ารูปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเมื่อดึงรูปจากปัจจัยให้เกิดรูปเนี่ยตามดูกายในกายก็ตามดูแบบนี้นะในกายมันมีธาตุสี่ซึ่งมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องมหาศาลโยมถึงจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันประกอบด้วยสิ่งอื่นจะมีตัวตนในตัวเองไปได้อย่างไรจริงไหมซีอิ๊วขวดหนึ่งยังไม่ใช่ตัวตนเลยน้ำมันหอยที่ใส่ลงไปก็เหมือนกันเนี่ยธรรมะกับชีวิตประจำวันนะโยมกินอะไรสักอย่างเนี่ยก็เห็นว่ามันคือสัมพันธภาพแล้วโยมก็จะมีความเคารพนะความเคารพต่อไอ้ปลาหนึ่งซีอิ๊วจานนั้นรวมถึงคนที่ทำรวมถึงใช้พลังงานนั้นให้มันถูกวิธีไม่เอาพลังงานนั้นไปใช้รังแกเบียดเบียนคนอื่นหลวงพ่อพูดจริงๆนะความที่จะมีศิลปะต่อธรรมะเนี่ยมันใช้อย่างความเคารพอ่อนน้อมและอย่างงดงามไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อจะตอบสนองไอ้ความไร้สาระอย่างเห็นแก่ตัวอย่างสเปสสปะแต่มันตระหนักถึงคุณค่าอย่างซาบซึ้งในแต่ละขนาดต่างหากที่เกิดขึ้นในกายนึกออกไหมแค่ลมหายใจนี่ก็แบ่งกันใช้ไหมเนี่ยมีใครที่ไม่หายใจของคนอื่นเขาบ้างไหมมีไหมโยมหรือไม่มีใครเคยให้ลมหายใจกับใครเลยไหมไม่มีโยมเห็นไหมโยมดูให้ดีนะทุกขณะมันจะมีความงดงามตลอดเส้นทางเลยระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายเนี่ยมันมีทั้งการรับและการให้อยู่ตลอดเวลาโยมไม่ใช่ว่าจุดหมายอยู่บนยอดภูเขาไปถึงยอดเขาก่อนที่สูงสุดของปริมิตแห่งชีวิตหรือหอคอยงาช้างก่อนเราถึงจะให้ได้ตลอดเส้นทางระหว่างที่ขึ้นเขานะโยมมันก็มีการให้และการรับตลอดเวลาเหมือนพวกเรานั่งอยู่เนี่ยก็จะไปถึงเส้นชัยของนิพพานหรือการบรรลุอะไรก็แล้วแต่โยมการรับและการให้ความเสมอภาคความงดงามของความเมตตาหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความไม่ใช่ตัวตนมันก็แสดงตลอดเส้นทางนะนึกออกไหมถ้าเรามีสติปัญญาที่จะประจักษ์ต่ออะไรปัจจุบันขณะเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะโยมปฏิบัติธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำว่าบัตรเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะหน้าตลอดเวลาตั้งแต่ลมหายใจเห็นไหมทุกสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นมารู้สึกได้โยมใช้ความรู้สึกและตระหนักถึงความจริงต่างหากเนี่ยบัตรแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าปฏิเข้าไปสังเกตธรรมะที่เป็นรูปมาทำเห็นไหมธรรมะคือรูปมาทำกับนามมาทำมีคำว่าธรรมะเหมือนกันกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาความคิดมีใครบ้างที่คิดไปจับไปจากนอกเรื่องของโลกบนโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้คิดถึงรูปบนโลกนี้คิดถึงรูปที่อื่นโยมเห็นไหมว่าไอ้ความคิดหรือจิตใจไม่ได้มีตัวตนนะถ้าไม่มีรูปบนโลกนี้มันจะเอามาคิดถึงรูปบนโลกนี้ได้อย่างไรนามธรรมเนี่ยมันอิงอาศัยรูปธรรมมาก่อนนะเห็นไหมโยมรูปนามรูปธรรมนามธรรมมันเลยเกิดขึ้นพร้อมกันนี่ถ้าไม่มีรูปจะมีนามธรรมอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีรูปจะอยากได้รูปจะคิดถึงรูปต่างๆได้ขึ้นมาได้อย่างไรโยมเห็นภาพไหมเนี่ยจิตใจก็ไม่มีตัวตนดูงี้สิโยมจะง่ายเนี่ยถ้าโยมมีปัญญางี้นะใจจะเป็นกลางเลยโยมไม่ต้องไปหาวิธีบังคับให้ใจมันสงบหรอกโยมเพราะมันเห็นความจริงจนหน้าเขาเรียกว่าปัญญากับสมาธิเนี่ยมันจะเสมอภาคกันเสมอกันหรือเรียกว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติพูดภาษาบาลีซะหน่อยเดี๋ยวจะว่าพูดแต่ภาษาร่วมสมัยภาษาร่วมสมัยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะเป็นสิ่งที่งดงามและก็ยิ่งใหญ่มากในการท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4เห็นไหมตรงแต่ตัวขันห้าตัวแรกเลยในทุกขลักษณะแต่อันที่เราก็มองข้ามเรารู้จักแต่ทุกขเวทนารู้จักแต่ความเมื่อยความปวดรู้จักแต่ความพัดพรากแต่เราไม่เห็นภาพรวมว่าทุกขณะมันไม่คงที่เรียกว่าทุกขลักษณะไม่มีความคงที่เลยสักขณะเดียวในธรรมชาติแล้วก็ไม่สามารถทรงตัวอยู่กับที่ได้แล้วก็ไม่สามารถมีตัวตนได้ตนเองต้องอาศัยสิ่งอื่นประกอบเข้ามาเสมอเห็นไหมโยมอย่างนี้นะกิจต่อทุกข้อที่สองเป็นการรู้ลักษณะข้อที่สามถ้ารู้จะทำยังไงจะไปยึดมันไหมโยมเมื่อความไม่คงที่เกิดขึ้นควรจะบ่นไหมว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนนี้เขาไม่เหมือนเดิมทำไมเดี๋ยวนี้คนนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปล่ะอ้าวอยู่ในกฎของธรรมชาติโยมจะต้องไปบ่นให้มันเจ็บตัวทำอะไรนี่เรียกว่าอะไรความทุกข์ที่ไม่ควรได้มาเลยก็คือไอ้ความทุกข์ใจที่ไปลำพึงลำพันต่อกฎของธรรมชาติอย่างไร้เดียงสาหรือไปต่อว่าต่อขานว่าทำไมคนนี้เขาไม่เหมือนเดิมทำไมคนนี้เปลี่ยนไปนะทุกคนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไหมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงนะพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีภาวะใดคงที่อย่างนี้ต่างหากแต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้โยมจะเจออะไรตัวไหมเจอปัญญาข้อที่กิจต่อทุกข์ที่ให้รู้เนี่ยที่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะพบกับสันติสุขที่มีอยู่ก่อนแล้วโยมไอ้ความปรุงแต่งไม่ชอบเนี่ยมาทีหลังเนี่ยเรียกว่าเสียในสิ่งที่ไม่ควรสูญเสียไปเลยคืออะไรคือใจที่เป็นกลางหรือสันติสุขไงได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้มาเลยคืออะไรความทุกข์ใจไงโยมจริงไหมก็กระบวนการธรรมชาติมันเคลื่อนไหวไม่คงที่ ถ้าไปเข้าไปยึดมันเมื่อไหร่จะทุกข์ใจทุกข์มีแต่ไม่มีใครทุกข์ใช่ไหมโยมมีทุกขลักษณะแต่ไม่มีใครอยู่นั้นทั้งหากนึกภาพออกไหมเอาถอยไปดูสูงๆมองมาที่จักรวาลมีแต่ความเคลื่อนไหวไม่คงที่แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่เพราะว่าการแปลงร่างของธาตุสี่ที่พยายามจะผลักดันสร้างอายตนะเพื่อจะปรับหาความสมดุลหรือสมบูรณ์ของชีวิตมันเลยเกิดเปลือกที่แตกต่างแต่ข้างในเหมือนกันไหมแตกต่างแค่เปลือกข้างในยังเป็นธาตุสี่อย่างเสมอภาคนี่โยมไหมโยมจะเกิดความเมตตาด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆนะไม่ต้องไปใส่แซงสร้างขึ้นมาเพราะว่าความเป็นกลางมีอยู่แล้วต่างหากโยมไม่ได้สร้างขึ้นมานะไม่ได้สร้างขึ้นมาเสมอภาคตั้งแต่รูปธรรมที่เป็นธาตุสี่เหมือนกันเสมอภาคที่นามธรรมเดิมที่ว่างบริสุทธิ์เหมือนกันมาก่อนไหมเพราะความไม่รู้เห็นไหมเข้าไปปรุงแต่งเลยเกิดความแตกต่างในเนื้อหาของความคิดแต่ธรรมชาติเดิมบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ก่อนนี่ความเมตตาและความเคารพเกิดจากบุญนิยมเห็นไหมเคารพในความบริสุทธิ์เหมือนกันเคารพต่อความเข้มแข็งที่เขาจะต้องแก้ปัญหาแต่ละขณะไปนะเข้มแข็งต่อทุกขลักษณะเห็นอกเห็นใจเมตตาว่าทุกชีวิตก็ต้องเผชิญทุกเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเขาอ่อนแอหรือความอ่อนแอเข้ามาแทรกไม่มีกำลังเพียงพออาจจะต้องใช้ความเบียดเบียนเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนจริงไหมโยมไม่มีคนชั่วนะไม่มีคนเลวมีแต่ความไม่รู้กับความอ่อนแอเท่านั้นนั้นเวลาที่คนอยู่ร่วมกับเรามีอะไรผิดพลาดให้อภัยนะเขาแค่อ่อนแอบางขณะไม่มีใครหรอกโยมที่อยากจะทำชั่วเพราะการรับประกันเพราะความไม่รู้ต่างหากมันก็เลยต้องข้ามเส้นไปนะเวลามีใครหักหลังเราเบียดเบียนเราหรือไม่จริงใจหรือจะอะไรสักอย่างโยมนะเข้าใจนะโยมจะมีความสุขนะโยมจะไม่เจ็บตัวหรอกมันจะยืนอยู่ในจุดที่เข้มแข็งและพร้อมจะเป็นรัศมีภาพแห่งความเข้าใจที่จะแบ่งปันแสงสว่างหรือเป็นแรงบันใจให้คนอื่นที่เขาเห็นได้ก้าวเดินอย่างถูกวิธีไม่ใช่ว่าต้องใช้อะไรใช้การเบียดเบียนซึ่งกันและกันโต้ตอบกันไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะจบไหมเอามองความไม่คงที่ในทุกลักษณะก่อนโยมถ้าใช้ตัณหานี่จะจบไหมหามาเติมเต็มเติมแล้วเต็มไหมโยมเติมแล้วก็ไม่เต็มก็ไม่คงที่อีกไม่คงที่ทำไงก็เติมต่อเห็นไหมจบไหมวิธีนี้ไม่จบแน่นอนเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสรู้ตัวอะไรต่อนิโรธรู้ทุกละสมุทัยละไอตัวตัณหาที่โยมแล้วก็ไม่เข้าไปยึดกับไอตัวทุกข์เห็นไหมกิจต่อทุกข้อที่สามเรียกว่าไม่เข้าไปยึดกับขันห้าก็ทำงานเหมือนเดิมไหมเวลาเราปฏิบัตินั่งสมาธิดูจิตดูใจทำยังไงมาละโยมเดี๋ยวความจำโผล่มามันอยู่ถาวรไหมไม่อยู่ถาวรมันแสดงจุดอ่อนให้ดูโยมว่ามันก็ไม่ได้มีตัวตนจะต้องไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษปัสสนาคือการเห็นอวิเศษเห็นอะไรเห็นมันเกิดดับเพราะมันคงที่อยู่ไม่ได้นะโยมจริงไหมจิตใจไม่ได้มีตัวตนสักกันหน่อยนึงใช่ไหมไปเอาความจำมาแล้วก็นำมาคิดเนี่ยดูอย่างนี้สิโยมดูได้ใจเป็นกลางได้เห็นว่ามันแค่เกิดดับผ่านไปมีชื่อว่าอุทยพยาญาณเนาะมีปรีชาญาณเห็นความเกิดดับต้องบังคับไหมไม่เห็นต้องบังคับเลยพุทธเจ้าบอกสุดโต่งสองข้างไม่ควรทำข้างหนึ่งคือบังคับข้างที่สองคืออะไรไหลตามเนื้อเรื่องก็เนื้อเรื่องมันแค่เรื่องโลกโลกกับโยมที่ไปจำมานะแต่ถ้าเกิดไปไหลตามเขาเกิดมันเผลอคิดว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนี้ชั่วอันนี้ดีต้องไหลตามไหมไม่เห็นจะต้องไหลตามเลยมันเผลอคิดไม่เอามันก็ดับจริงไหมเนี่ยเห็นความเกิดดับมีปัญญาแบบนิยมดูด้วยใจเป็นกลางขันห้ามมันทำงานห้ามมันไม่ได้นะบางทีมันก็ความที่ยังไม่เข้าใจมันเลยทำให้ไอ้ความคิดเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะอะไรมันเอาสัญญาที่มาจำเอามาคิดเนี่ยสัญญาตอนนั้นเนี่ยมันวิปราชมีใครที่ไม่มีสัญญาวิปราชบ้างไหมมีใครที่ไม่มีสัญญาวิปราชมีใครสัญญาวิปราชเอามือลงโอ้เป็นบ้ากันไปหมดแล้ว สัญญาวิปราชแปลว่าคลาดเคลื่อนจำคลาดเคลื่อนจำคลาดเคลื่อนยังไงโยมที่หลวงพ่อบอกทุกคนเนี่ยวิปราชโดยส่วนใหญ่มันจำคลาดเคลื่อนจากอนัตตาว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนจำไว้เป็นตัวตนนึกไหมอย่างหลวงพ่อถามอย่างนี้เคยถูกว่าไหมถูกเขาว่าเราเห็นไหมจำผิดว่ามีเขาแล้วก็มีเราผู้ถูกกระทำจริงไหมโยม เห็นไหมเขาเอาของเราไปอย่างนี้เราจะต้องทวงคืนชาติหน้าก็จะขอทวงคืนให้ได้ของเราที่ไหนที่ดินตรงนั้นก็ของโลกของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยสัญญาวิปราชจำผิดจำว่าเป็นอัตตาทั้งที่มันเป็นอนัตตาในทุกๆส่วนเลยนะโยมไม่ว่าสัญญาปรากฏขึ้นสัญญาก็เป็นอนัตตาก็ไม่รู้จักเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาก็ไม่รู้จักสังขารความคิดเกิดขึ้นเป็นอนัตตาก็ไม่รู้จักไปจำเอาไว้ผิดว่ามันเป็นอัตตาตัวตนเวลาคิดมันก็คิดผิดไหมคิดผิดเสียเรียกว่าจิตวิปลาสแล้วเวลาเห็นผิดไหม ก็เห็นผิดตามมาเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสเห็นไหมโยมถ้าโยมเข้าใจมีปัญญาเห็นความเกิดดับเห็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าโยมไม่เห็นความเกิดดับนะจะไม่ละสัญญาวิปลาสนี่ปัญญามันถึงเริ่มต้นจากตัววิปัสสนาด้วยทีนี้เห็นมันเกิดดับปั๊บอ้าวแสดงว่ามันไม่คงที่แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมมันก็จะไปละไอ้ความจำที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปด้วยอย่างนี้ในการเห็นความเกิดดับอันที่หนึ่งที่ได้ประโยชน์นะจะละสัญญาวิปลาสอันที่สองจะละสักยะทิฏฐิด้วยนะโยมว่าไอ้ร่างกายจิตใจมันเป็นเราหรือของเรามันไม่ใช่มันของเกิดดับได้เวลาดูอย่างนี้นะเช่นถ้าโยมจะเดินจงกรมก็ดีเดินนั่งก็ดีในอวิชชาที่เมื่อกี้หลวงพ่อพูดไปเรื่องของความไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคยังมีสองตัวที่จะต่อที่โยมจะต้องความเข้าใจตรงนี้ละเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างง่ายขึ้นแล้วก็ไม่รู้ในอดีตกับไม่รู้ในอนาคตหนูรู้อดีตอนาคตไหมจิ๋วอาจารย์จิ๋วรู้ไหมมีใครรู้อดีตอนาคตบ้างไหมโอ้เอาวิชากันหมดกันเหรอเนี่ยเราได้พร้อมอกพร้อมใจกันจริงๆเลยนะโยมจะไปคิดอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะเนี่ยเวลาเราเดินจงกรมนั่งสมาธิโยมต้องรู้จักอดีตกับอนาคตแล้วนะทีนี้นะถึงเวลาจะต้องรู้แล้วรู้อะไรเมื่อกี้เผลอคิดไปดับไปแล้วเป็นอดีตเห็นไหมขันห้าในอดีตเนี่ยมันแค่ของเกิดดับเมื่อกี้มันก็ดับไปเห็นไอ้เผลอคิดสังขารและขันก็ดับไปเห็นอย่างนี้เนี่ยรู้จักอดีตแล้วแล้วถ้าเดินเดินจงกรมแบบไปกลับมาเดินไปถึงต้นนู้นแล้วก็เผลอคิดกระดับมาถึงนี่เผลอคิดกระดับไปอีกรอบนึงโอ้ยข้างหน้าเดี๋ยวใกล้ดับเหมือนเดิมแล้วว่าจริงไหมโยมหรือข้างหน้าจะไม่ดับข้างหน้ากระดับเลยต้องไปเอาเรื่องกับมันทำไรเนี่ยเห็นแค่เห็นความเกิดดับนะยังมีประโยชน์มากมหาศาลขนาดนี้รู้จักแล้วว่าอดีตแค่ของเกิดดับเวลาที่เราฟุ้งซ่านที่มาปิดกั้นนิวรณ์ทำให้ธรรมนิวรณ์ห้ามาปิดกั้นสมาธิในอุทธัจจกุฏกุฏจะเนี่ยคือความฟุ้งซ่านไปในอดีตโยมไม่รู้จักว่าอดีตเนี่ยไม่แค่ของเกิดดับไม่มีตัวตนเราในอดีตก็ไปอะไรอาวรณ์กับตัวตนในอดีตนี่ก็มีตัวตนเราอยู่ในอดีตนี่เรียกว่าอวิชชาที่ไม่รู้ในอดีตจริงอดีตนั้นไม่มีตัวตนของเรามันเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยเด็กๆเคยเล่นตุ๊กตาเคยขี่จักรยานเคยชอบผ้าขนหนูมันมีแค่เหตุปัจจัยตามวุฒิภาวะและก็ดับไปตามวุฒิภาวะไม่ใช่เราโยมหรือเคยผิดพลาดกังเงากังงอกังงอดกังแงดมันก็แค่เกิดไปตามวุฒิภาวะในช่วงขณะนั้นแต่ไม่ใช่เราโยมมันคือกระบวนการเหตุปัจจัยของสิ่งที่ผ่านไปแต่ไม่มีเราเนี่ยเรียกรู้จักอดีตไม่ใช่ว่าเราเคยเป็นนู่นเคยเป็นนี่นะของปลอมนะถ้าอย่างนี้จะหายสงสัยเราถึงมีชื่อหรือว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิ์หายกังขาหรือเรียกว่าสัมมาทัศนะมีการเห็นที่ถูกต้องอนาคตข้างหน้ามันก็เหมือนกันนะเนี่ยใจจะวางใจเป็นกลางต่อความเกิดดับเห็นไหมโยมเนี่ยปฏิบัติจะง่ายเดินจงกรมเถอะเดี๋ยวมันใกล้ดับไปเหมือนกันเผลอคิดมันใกล้ดับไปเหมือนกันเนี่ยใจจะวางใจเป็นกลางเป็นกลางเพราะเห็นความจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นกลางเพราะว่าไปใส่แซงโดยนิยมเพราะเป็นกลางเพราะมันก็บินอย่างนั้นเป็นของมันอยู่แล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าเผลอคิดไม่ดีอารมณ์ต้องเป็นยังไงอารมณ์ต้องไม่ดีถึงจะใส่เสื้อผ้าสีสวยๆมีคนเอาช่อดอกไม้มาให้ถ้าอารมณ์ถ้าคิดไม่ดีอารมณ์ก็ต้องไม่ดีเหมือนเดิมจริงไหมโยมจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะต้องมีถ้าเผื่อคิดดีล่ะอารมณ์ก็ต้องดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถึงจะใส่เสื้อผ้าไม่สวยจะนั่งอยู่ในที่กระบอมกระแบมกระดำกระด่างก็ต้องมีความสุขจริงไหมโยมจะหายสงสัยเรื่องผีด้วยนะทีนี้เนาะไม่รู้อนาคตแบบเดียวกันนะโยมถ้าเข้าใจแบบนี้นะถ้าหากว่าเราวางตัวนี้กระบวนการแบบนี้ก็ดับแต่ถ้ายังยึดอยู่กระบวนการอย่างนี้ก็ยังมีต่อยึดฝ่ายดีเห็นไหมผีแถมเรื่องผีหน่อยนึงพอดีเมื่อกี้คุยกับเด็กอยู่ข้างนอกเด็กมาคุยเรื่องผีกันพวกเราส่วนใหญ่จะดูแต่หนังผีแล้วก็ฟังแต่นิทานเรื่องผีแล้วเลยไม่เข้าใจเรื่องผีอย่างถูกวิธีที่เรากลัวผีเนี่ยเรากลัวเพราะเราไม่เข้าใจนะโยมเวลาเรากลัวสัตว์กลัวหมาตัวนึงที่มันกระโดดเข้าใส่เราเนี่ยอย่างเช่นพันโกลเด้นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันกระโดดเข้าใส่เรากลัวแล้วนึกว่ามันมีอันตรายแต่เมื่อไหร่เรารู้จักว่ามันเป็นแค่หมาขี้เล่นเราจะไม่กลัวนึกออกไหมผีก็เหมือนกันนะถ้าโยรู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่น่าสงสารโยก็จะไม่กลัวเหมือนกันนะมาดูผีหน่อยลิงแถมถ้ารู้จักขันห้าก็จะหายสงสัยเรื่องผีนะแล้วก็จะเลิกกลัวผีสักทีนึงจะได้เป็นคนมีเหตุมีผลมีสติก็เข้าบ้างขันห้ามีร่างกายมีการรับรู้เอาไล่ตามพระสูตรดีกว่านะมีรูปมีเวทนาความรู้สึกนะ มีสัญญาความจำความรู้สึกกันนั้นใช่ไหมจำความรู้สึกสุขทุกข์จำว่าเจอคนนี้มีความสุขเจอคนนี้มีความทุกข์ร้านอาหารนี้มีความสุขร้านอาหารนี้มีความทุกข์ไปที่นี่มีความสุขมีความทุกข์มีคุณมีโทษใช่ไหมมันต้องจำกระบวนการต่อเนื่องกันไหมโยมแล้วก็มาคิดเรียกว่าสังขารคิดถึงสิ่งที่จะได้ตัดสินใจแม่นยำจะไปทางทิศไหนดีถึงจะปลอดภัยถึงจะมีประโยชน์จะไปทิศไหนดีถึงจะไม่มีอันตรายถึงจะไม่มีโทษนี่เอาไว้เนี่ยเอามาคิดเพื่อตัดสินใจที่แม่นยำนี่เป็นกระบวนการธรรมชาติที่วิวัฒนาการโครงสร้างของสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาและเกิดวิญญาณที่เข้าไปรองรับรู้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็เลยรับรู้เรื่องความคิดไปด้วยตัวหนึ่งคือธรรมอารมณ์กับใจเห็นไหมขันห้าทำงานกันเป็นทีมไหมทำงานกันเป็นทีมพอร่างกายสลายไปสังเกตไหมโยมเรานั่งอยู่คนเดียวเราอาจจะไม่ต้องเห็นภาพก็ได้เราอาจจะไม่ต้องยินเสียงเพลงก็ได้แต่เราสามารถใช้ความจำในภาพเอามาคิดและให้เกิดอารมณ์ได้ใช่ไหมโยมนั่งคนเดียวก็ร้องไห้ได้นะถ้าคิดถึงเรื่องอดีตที่ถูกเขาว่าเห็นไหมโยมแล้วก็มาปรุงแล้วก็เกิดความรู้สึกอารมณ์เห็นไหมจิตใจเริ่มทำงานด้วยตัวเองได้แล้วทีนี้โดยที่เสียงนั้นจะดับไปแล้วก็ยังทำงานได้ต่อเห็นไหมใช่ต้นเสียงเนี่ยเห็นผีไหมหรือเห็นไหมตาเห็นลูกก็ดีเนี่ยแม่นาคพระโขนงจำพี่มากเอาไว้เห็นไหมพอเขาไม่รู้จักกระบวนการขันห้าเขาจำเขาก็รู้สึกเกิดเวทนาแล้วเขาคิดถึงเรียกว่าสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณเข้าไปรับรู้เห็นไหมทำงานเองนะโยมเรียกจิตมาเริ่มทำงานได้เองตอนที่เป็นเอามาคิดเนี่ยเอาความจำในรูปรสกลิ่นเสียงแล้วเอากลับมาคิดใหม่แล้วก็เกิดอารมณ์ตัวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมโยมแล้วแต่จะคิดมุมไหนนะถ้าคิดถึงเรื่องคนเขาว่าเรานิดนึงอย่างนี้นะถ้าคิดนิดนึงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าโยมใส่พริกไทยไปหน่อยนึงใส่ไข่ใส่ผงฟูแล้วตีๆนะแล้วคิดให้มันมากกว่าเก่ามันเลวมากต้องทำอย่างนี้ไอ้ความโกรธก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นเห็นไหมเวทนาก็จะเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นเรื่อยๆไหมโยมทีนี้ไม่ต้องอาศัยรูปแล้วจิตเริ่มทำงานได้ตัวเองได้อยู่คนเดียวก็สามารถจะสร้างอารมณ์ให้มันโกรธขนาดไหนก็ได้เนื้อไม้โดยไม่ต้องมีเสียงคนด่าก็ได้หรือจะสร้างความสุขให้มากท่วมท้นก็ได้ไหมได้นะถ้าคิดถึงเรื่องดีๆจริงไหมนี่เวลาตายเห็นไหมโยมร่างกายธาตุสี่มันสลายไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ไอ้ตัวนี้ไม่หยุดทำงานมันไปหิ้วหอบหิ้วเอาสัญญาขันมาจำแล้วมาคิดเป็นสังขารขันแล้วก็รู้สึกเป็นเวทนาแล้วก็มีวิญญาณเข้าไปรับรู้เห็นไหมวิญญาณตัวนี้ก็เลยเป็นที่ภาชนะที่เป็นข้อสรุปของอะไรของสังขารทำไมหลวงพ่อต้องไล่อย่างนี้เพราะในปฏิจจสมุปบาทไล่แบบนี้ไล่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังคือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเห็นไหมสังขารนี้เป็นข้อสรุปจากความจำจากความรู้สึกจากการที่ไปรับรู้เข้ามาเห็นไหมโยมแล้วก็นำเอามาคิดนี่อวิชชาคือไม่รู้จักขันห้าแล้วยึดเอาไว้ไงเห็นไหมว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์เห็นกระบวนการไหมถ้าโยมเจริญสติดูจิตเป็นดูขันห้าเป็นโยมก็จะหายกลัวผีและจะเข้าใจกระบวนการแบบนี้ด้วยว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในข้างหน้าเราหรือในจักรวาลหรือสภาพของวัฏฏะมันทำงานได้อย่างไรก็จะหายสงสัยเมื่อกี้พูดไปแว่วๆไปทีละที่ชื่อว่ากังขาวิจารณวิสุทธิ์หายสงสัยในอดีตหายสงสัยในอนาคตว่ามีเราหรือไม่เป็นอะไรอย่างไรไม่มีอะไรมีแต่กระบวนการเหตุปัจจัยว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีแต่ถ้าโยมไม่เข้าไปยึดเห็นไหมใช้มันตามเหตุปัจจัยใช้เป็นทางอย่างถูกวิธีใช้มันเพื่อจะไม่ให้เกิดโทษวนเวียนซ้ำรอบสองแล้วนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นใช้ขันห้าให้อำนวยกุศลวิบากแก่ขันเหมือนพวกเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยเรียกว่ามาสร้างกุศลให้ขันมันได้รับรู้วิญญาณได้รับรู้ไหมรับรู้เวทนาได้สิ่งที่ดีไหมรู้สึกดีความจำได้ไปไหมได้เอากลับไปคิดใหม่ได้ไหมได้คิดเรื่องที่ดีแทนจริงไหมอย่างเรามาฟังธรรมะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการอำนวยวิบากแก่ขันนะให้มันอยู่ในฝ่ายดีๆเขาจะมีโปรแกรมยังไงกันต่อหลวงพ่อเช้านี้เทศเรื่องขันห้าเบาๆพอเป็นแนวทางให้เกิดปัญญาที่มันมั่นคงลงไปมันมั่นคงลงไปปัญญาตัวนี้ยังไม่ถึงกับปัญญาตัวจริงนะมันเป็นปัญญาของการมีทัศนะที่ถูกต้องชื่อว่าศรัทธาภระเห็นไหมเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อทำกระบวนการอะไรอยู่ทำให้เกิดศรัทธาภระคือความเชื่อยังมีเหตุผลมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชีวิตต่อโลกซะก่อนที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าฟังแล้วเข้าใจแบบนี้ไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วทีนี้นะมันสามารถเห็นด้วยตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเนี่ยเริ่มเกิดพลังแห่งปัญญาหรือพลังแห่งความเชื่อมีผลที่ถูกต้องแล้วก็ค่อยสังเกตเอาจะเกิดอะไรวิริยะภระนี่ ไอ้ศรัทธาพระราชนิยมมันจะกำจัดไอ้ความงมงายเรียกว่าสัตถินทรีย์ทำให้เกิดวิริยะพระไม่ค่อยเกียจคร้านในการที่จะตามดูตามรู้หรือคอยระวังที่จะไม่ให้อกุศลมันเข้ามาเพราะอะไรถึงต้องคอยระวังให้อกุศลเข้ามาหลวงพ่อเข้ามากระเทศเลยนะเรื่องนี้นะเรื่องความสุขมีอยู่ก่อนแล้วใจที่ปกติเป็นกลางมีอยู่ก่อนแล้วอกุศลมันมาทีหลังเห็นไหมโยมมันเลยเกิดความเพียรคอยปิดกั้นอกุศลใหม่อย่าให้มันเข้ามานะก็ในเมื่อใจเดิมเนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วความมัวหมองจากอกุศลมันมาทีหลังพอจะเกิดขึ้นปั๊บไม่เอาเรียกว่าไม่สมควรได้ในสิ่งที่ต้องสมควรได้เลยคือความอกุศลหรือความเศร้าหมองใจในเมื่อสันติสุขมันมีอยู่ก่อนแล้วความปกติหรือความเป็นกลางมีอยู่ก่อนแล้วนี่ทำให้เกิดวิริยะพละปิดกั้นไอ้ตัวอกุศลใหม่หรืออกุศลเก่าที่เคยทำถ้าจะเผื่อคิดถึงไม่เอาวิริยะพละทำหน้าที่ปิดกั้นทั้งอกุศลใหม่แล้วก็ทำลายกุศลเก่าและทำให้กุศลนั้นผลิบานหรืองอกงามขึ้นโยมเห็นไหมทั้งหมดเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยนะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเรื่อนลอยหรือไม่ได้เกิดขึ้นอย่างงมงายหรืออย่างไปหาวิธีลัทธิประหลาดไม่ได้เกี่ยวมันเป็นกระบวนการปัญญาทั้งสิ้นเห็นไหมถ้าเรามีทัศนะที่ถูกต้องก่อนแล้วมันก็ละไอ้ความงมงายและการดำเนินชีวิตอย่างถูกวิธีมันก็ตามมาทำให้มีสติทำหน้าที่อะไรกำจัดไอ้พวกความประมาทเห็นไหมถ้าประมาทเดี๋ยวอกุศลเข้ามามีหน้าที่ระลึกรู้ที่กายและใจไว้เพราะว่าอะไรใจปกติอยู่ก่อนใจมีสันติสุขอยู่ก่อนสติเลยมีหน้าที่หรือผลลัพธ์เป็นการอารักขาจิตที่ปกติอยู่แล้วเห็นภาพรวมไหมโยมประโยคที่หลวงพ่อขึ้นต้นตอนที่มานั่งที่นี่ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขจริงๆพวกเราก็มีความสุขทุกวันทุกขณะสติจะระยมอารักขาจิตที่ปกติแล้วมีความสุขอยู่ก่อนเห็นไหมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ได้มาโปรยคำหวานนะหลวงพ่อพูดความจริงต่างหากนี่สติเลยทำหน้าที่นี้อารักขาจิตที่ปกติทำให้เกิดอะไรสมาธิภาระจิตก็ตั้งมั่นขึ้นเป็นกลางจากความเห็นทัศนะที่ถูกต้องแล้วจะมางอกงามเป็นตัวปัญญาภาระในบ้างตายสมาธิภาระตัวนี้ก็จะกำจัดในพวกความฟุ้งซ่านไปในอดีตเมื่อกี้เล่าแล้วเนาะคิดว่ามีตัวตนเราในอดีตฟุ้งซ่านไปในอนาคตคิดว่ามีตัวตนเราในอนาคตกังวลห่วงกลัวว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตัวตนเราต่อไปจะเป็นอย่างไรอยู่ๆก็หาเรื่องเจ็บตัวอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้นะ เห็นไหมทำให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงกำจัดความหลงเมื่อกี้นั่งสมาธิกันไปรอบแล้วเหรอนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วเราจะทำอะไรคุยกันก่อนแล้วกันมีใครสงสัยอะไรที่หลวงพ่อเล่าก่อนดีกว่าถ้าโยมเข้าใจถูกวิธีนะการปฏิบัติมันจะง่ายมันไม่จำเป็นต้องมานั่งข่มนั่งบังคับหรอกสมาธิมันสามารถเกิดได้หนึ่งเนืองต่อเนื่องเกิดจากอะไรเฉลยต่อไปเลยแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจเรื่องสมาธิอีกนิดนึงสมัยหนึ่งนะนางวิสาขาได้ไปถามภิกษุณีผู้หนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เนาะว่าทำไมถึงสมาธิถึงจะเจริญภิกษุณีนั้นตอบน่ารักมากเลยหลวงพ่อชอบมากเลยบอกดูก่อนวิสาขาผู้มีอายุสงสัยตอนนั้นคงไปถามตอนมีอายุแล้วนะการที่สมาธิจะเจริญจะก้าวหน้าเนี่ยให้เราใช้สติปัฏฐาน4นิยมเป็นนิมิตของสัมมาสมาธิคำนี้กินความกว้างขวางมากเลยเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะต้องใช้นิมิตตัวไหนดีจะใช้ที่ท้องพองยุบใช้ลมหายใจใช้พุทโธใช้รูปพระหรือว่าใช้หยดน้ำหรือว่าใช้รูปแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นนิมิตหรือเป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์ให้จิตมันไปรู้ว่าโยมแต่สังเกตไหมว่าใช้สติปัฏฐาน4เป็นนิพิเนสติปัฏฐาน4มันมีอุปกรณ์กว้างขวางมากเลยตั้งแต่อะไรบทย่อยอย่างหลวงพ่อขยับปากเนี่ยกระพริบตาอย่างนี้โยมเห็นไหมเนี่ยตัวนี้อาศัยรู้ได้เพื่อสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่ก็รู้แถวๆนี้โดยใช้สัมมาสติตัวสี่ปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเครื่องหมายให้จิตมารู้เห็นไหมขยับมือก็ได้แล้วโยมเห็นไหมไม่ต้องไปรอว่าแค่นั่งหลับตาอย่างเดียวเห็นไหมโดยมีอะไรโดยมีอันนี้ภิกษุณีทั้งตอบต่อนะโดยมีสัมมาวายามะคอยอุดหนุนหรือเป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังหรือแบ็กสเตทคอยดูแลอะไรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เข้ามาได้หรือไม่ถ้าตัวสติอารักขาจิตอยู่แล้วไอตัวสัมมาวายามะก็ทำหน้าที่ด้วยไม่ให้อะไรมารบกวนไม่ให้อกุศลใหม่เข้ามาไอสัมมาสมาธิก็เลยทำงานง่ายขึ้นมะโยม ที่จะสอดส่องเห็นความเป็นจริงหรือตั้งมั่นเป็นกลางเห็นความเป็นจริงของกายและใจในสติปัฏฐาน4ละในขันธ์5ละเห็นไหมโยมตัวนี้มันมีอุปกรณ์มากมายมหาศาลมันเหมือนเริ่มเป็นจอมยุทธ์ที่มีกระบี่ในใจละคือมันสามารถใช้ทุกอย่างไม่ใช่ต้องไปรอว่าเราดูลมหายใจไม่ทันตอนนี้สมาธิเราไม่ค่อยมีเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านตอนกลางคืนนี้ตัวนี้โยมหูกระทบเสียงก็ใช้ได้เป็นหมวดอายตนะบัพพะเห็นไหมก็ใช้เจริญสัมมาสมาธิได้ด้วยการเจริญสติไปด้วยทำงานควบคู่กันจริงในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันควบคุมเอาทั้งศีลสมาธิปัญญาไว้นะอย่าเรียกว่ามันแค่เจริญสตินะโยมงั้นพุทธเจ้าถึงไม่ตัดแล้วว่าเป็นทางสายเอกที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ของกายและใจความบริสุทธิ์ของกายและใจนี่คือศีลเพราะอะไรท่านบอกว่าให้มีปกติตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมในธรรมคำว่าปกติเนี่ยแปลว่าศีลและโยมและก็อะไรกำจัดอภิชาตโทมนัสในโลกออกเสียได้คือความยินดียินร้ายในรูปนามหลวงพ่อก็ฉีกน้ำตาลใส่ไปในแก้วกาแฟเม็ดน้ำตาลมันก็ร่วงไปหน่อยหนึ่งเขาก็กระดาษทิชชู่มาเช็ดให้หลวงพ่อก็ขอโทษเขาว่าขอโทษนะที่ฉีกแล้วน้ำตาลมันร่วงเขาบอกว่าซองมันไม่ดีมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยใครฉีกก็เป็นอย่างนี้เขาบอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อหลวงพ่อบอกแต่หลวงพ่อคงทำไม่ดีเองมั้งไม่ใช่หลวงพ่อซองมันไม่ดีอย่างที่ถ้าอาม่าไปด้วยนะอาม่าแกคงตีซองให้หลวงพ่อนะแหมทำไม่ดีเลยซองเนี่ยทำให้หลวงพ่อต้องทำทุ่มตาหลอกหลวงพ่อกำลังเล่าว่า การแบ่งปันในความเข้าใจในความงดงามหรือคำว่าตรงนี้นะโยมมันทำได้ตลอดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรามาถึงที่นี่แล้วเราค่อยมาแสดงธรรมหรือเราค่อยมาอะไรอะเผยแผ่รัศมีแห่งธรรมให้ปรากฏตัวออกมาอยู่ได้ทุกที่อะโยมบนรถก็ได้บนเครื่องบินบนสนามบินระหว่างที่เดินทางออกจากเขาคอมาแล้วตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าตื่นมาแล้วตีสี่ครึ่งพระก็มารับที่กุฏิไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมาช่วยดูแลอะไรต่างๆเนาะก็ยังไม่ไหวเอาไฟฉายไปดูนกบนต้นไม้กับไก่ที่มันนอนอยู่ว่ามันปลอดภัยไหมเมื่อคืนนี้เห็นมันร้องว่าอยู่ก็รกโรคไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่คุยขำๆนิดหน่อยนะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่ร่วมกันเช้านี้มันยังรอดอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จากมาแล้วฝากคนดูมาด้วยนะเพราะว่าเหี่ยวโยมที่วัดหลวงพ่อมันมีเหี่ยวอยู่2ตัวเหี่ยวธรรมชาตินะมันนอนอยู่ตามหน้าผามันจะชอบมาล่อนจับสัตว์ในวัดเล่าระบบนิเวศเล่นๆนะให้เห็นถึงทุกลักษณะแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ความไม่ใช่ของเรามันจะชอบมาจับกระต่ายป่าในท้องทุ่งเหี่ยว2ตัวแล้วก็จับพวกลูกนกลูกไก่ลูกอะไรต่างๆที่มันอยู่ในท้องทุ่งอะไรโยมมันโฉบเข้าไปที่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยทะลุมุ้งลวดเข้าไปเลยปึ้งบินทะลุเข้าไปเลยนะทะลุเข้าไปเลยเหี่ยวเนี่ยอีกทีนึงมาเกาะอยู่ข้างหลังแล้วก็โฉบลงไปจับไปพวกลูกไก่ลูกนกลูกกระต่องกระต่ายอะไรอ่ะโฉบมาประจําเลยโฉบประจําเลยแล้วก็มันก็ได้ไปนะเพราะระบบนิเวศมันก็ต้องเอาไปเลี้ยงลูกมันเราจะบอกว่าห้ามเอากระต่ายวัดไปเด็ดขาดคงไม่ได้ใช่ไหมโยมว่านี่กระต่ายของพระได้ไหมไม่ได้เราควรไม่ควรจะหาทุกข์ใส่ตัวไปนั้นใช่ไหมโยมนะหรือเห็นเหี่ยวโฉบกระต่ายปั๊บใจหายวาบอย่างนี้สมควรไหมหรือบอกหลวงพ่อทำไมไม่มีเมตตาเลยนี่เหี่ยวมาคาบกระต่ายไปน่าจะเอาไปตีเหี่ยวซะหน่อย จะเอาไงกันแน่ดี บางอย่างนะโยมนะการวางใจเป็นกลางเนี่ยการวางใจเป็นกลางเนี่ยมันเป็นศิลปะที่ยากมากเลยนะหลวงพ่อพูดตรงๆแล้วกันนะคือพวกเราถ้าลำเอียงนิดเดียวมันจะพลาดทันทีเลยโยมจริงๆระบบนิเวศหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าหากว่าเกิดมีโยมทุกคนเอากระต่ายไปให้หลวงพ่อนะที่กรุงเทพสวยๆนะน้องไตรก็เคยมีหูพับๆเนี่ยถ้าไปให้หลวงพ่อแล้วถ้าเกิดเดี่ยวมันมาเฉียวเนี่ยคงใส่หัวใจคงจะวิววิวไปด้วยนะเพราะคิดว่ากระต่ายเราเห็นไหมโยมไอ้คำว่าของเราไม่มีมาก่อนนะโยมหรือต้นไม้เนี่ยเวลาหนอนมากินนะมันก็เป็นระบบนิเวศใช่ไหมมันก็มานอนห่อพันเป็นผีเสื้อพันเป็นดักแด้ที่ต้นไม้ที่วัดเนี่ยโยมนอนมากินเสร็จมันก็จะเอาใบไม้เนี่ยพันตัวเป็นผ้าห่มนอนอยู่สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ฝันหวานฝันว่าเป็นผีเสื้อแต่เหลือเชื่อแล้วว่ามันฝันเป็นจริงโยมขับมาบินได้สวยงามเนี่ยดูความประพฤติทั้งชุดแล้วมันก็งามนะโยมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าไอ้ต้นไม้ตัวนี้ต้นไม้เรารักมากห้ามกินห้ามมานอนห่มกายแถวนี้ไปต้นอื่นไปคงไม่ได้นะถ้าไปคิดว่าของเราเมื่อไหร่จะทุกข์ใจก การที่วางใจเป็นกลางแม้แต่การเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็เหมือนกันนะหลวงพ่อจะบอกว่ามันมีเสน่ห์มากเลยมันเป็นเรื่องที่เป็นศิลปะที่ต้องวางใจอย่างถูกวิธีเดี๋ยวถ้าบอกว่าถ้าหลวงพ่ออย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปไล่เหยี่ยวได้สิถ้าเกิดมันเป็นลูกเราล่ะจะทำยังไงได้ออกไหมเอาไงดีทีนี้เห็นไหมถ้าปัญหามันเข้ามาใกล้ตัวพอหลวงพ่อพูดถึงกระต่ายป่าโอ้ยมันก็ระบบนิเวศอะหลวงพ่อถ้าตากระต่ายหนูไปให้ล่ะหลวงพ่อกระต่ายหนูยังอยู่ไหมเหยี่ยวมันเอาไปแล้วอ้าวทำไมหลวงพ่อไม่ดูแลมันอะเห็นไหมโยมกระต่ายหนูกระต่ายวัดกระต่ายพระจะตามมาแล้วทุกจะตามมาแบบไร้เดียงสาเล่าเรื่องความเป็นกลางนิดนึงเพราะว่ามันฟังดูเหมือนง่ายแต่เวลาในภาคปฏิบัติเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาใกล้ตัวเรานะอย่างฟังเรื่องกระต่ายโอเคต้นไม้วัดก็ยังโอเคต้นไม้ที่บ้านได้ไหมเนี่ยจะซื้อมาจากจตุจักรปนอนเริ่มกินนี่เป็นไงอยู่จตุจักรไม่ใช่ของเราซื้อมาแล้วต้องเป็นของเราจะเริ่มทุกข์ใจไหมทุกข์ใจเรื่องลูกล่ะโยมลูกคนอื่นถูกรถเฉี่ยวติดยาเสพติดก็ลูกของเขาไปใช่ไหมหนูพ่อก็เห็นฝรั่งคนหนึ่งนะตอนนั้นจะไปคารวาสอยู่ไปจัดเอ็กซิบิชันที่อเมริกาที่มหาวิทยาลัยที่เดนเวอร์มีฝรั่งหนึ่งฝรั่งแม่ลูกอ่อนน่ะแกเอาลูกมาด้วยแล้วแกก็ปล่อยให้ลูกคลานเล่นไปตามห้องเอ็กซิบิชันเนี่ยลูกก็คลานเข้าไปใต้โต๊ะเนี่ยโยมเห็นโต๊ะนี่มั้ยโต๊ะรับแขกโต๊ะเตี้ยนะโยมเนี่ยเด็กเป็นคลานเข้าไปตรงเนี้ยโยมหลวงพ่อก็มองอยู่นะแล้วก็ส่งสายตาไปที่แม่เขาว่าเห็นมั้ยว่าลูกคลานเข้าไปใต้โต๊ะแล้วแม่เขาก็ยิ้มแล้วบอกเห็นแล้วแต่เขาไม่ห้ามโยมตัวลูกมันก็ลุกขึ้นแม่เขาก็เห็นหลวงพ่อเห็นไหมลูกจะลุกขึ้นแล้วนะเห็นแล้วมันก็ลุกขึ้นจริงๆกับโยมชนใต้โต๊ะดังโป๊กหงายหลังท้องไปเลยร้องไห้ทำไงแม่ยืนเฉยอยู่ห่างดูลูกก็ค่อยๆล้มไปแล้วค่อยๆคานมาลุกขึ้นก็คานน้ำตาน้องหน้านะคานน้ำตาน้องหน้ากลับมาหาแม่มาเกาะขาแม่ก็มีวักทองให้หลวงพ่อด้วยนะบอกว่าสงสัยมันคงอยากกลับเข้าไปอยู่ในท้องอย่างเก่ามั้ง แล้วแม่ก็จับเข้ามากอดอุ้มด้วยน้ำตาหนองหน้าของลูกนะแต่แม่เขามองได้สายตาที่น่ารักน่าเอ็นดูนะต่อความบาดเจ็บของลูกโดม เขาวางใจเป็นกลางได้ดีมากว่าเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าถ้าทำนี้จะต้องเจ็บตัวอยู่ก็ต้องแก้ปัญหาอยู่ก็คานออกมาสิจะให้ฉันไปตีโต๊ะให้หรือยังไงเอาอย่างนั้นใช่ไหมอาม่าต้องไปตีโต๊ะให้นะอาหมวยเลี้ยงลูกยังไงลูกหัวขบโต๊ะไม่ดูแลเลยทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลยโยมเนี่ยอุเบกขานะหรือการวางใจเป็นกลางอย่างพอประมาณให้เขาได้เรียนรู้เหตุและผลลัพธ์ แต่ถ้าหากว่ามันหนักหนาสาหัสหรือไม่ไหวหรือมันจะล้ำเส้นหรืออันตรายค่อยเข้าไปช่วยดูแลวางใจเป็นกลางต่อเหตุและผลลัพธ์นะโยมแล้วก็ไม่โทษกันไม่ตีโพยตีพายใส่กันไม่ใช่ว่าเขาอยากให้ลูกเจ็บนะโยมแต่เขาคิดว่าบางอย่างก็ต้องเรียนรู้และบางอย่างไม่ควรจะต้องเข้าไปช่วยเหลือทุกอย่างเสมอไปในการวางใจเป็นกลางหลวงพ่อว่าเวลามันเข้ามาใกล้ตัวมากๆนะมันรู้ว่าบางทีมันอาจจะทำไม่ได้บางทีหลวงพ่อเล่าเรื่องกระต่ายเนี่ยเพราะเราก็ฟังถูกต้องหลวงพ่อไม่ควรจะไปยุ่งกันเยี่ยวแต่ถ้าเป็นลูกเรารถเราของเราสามีภรรยาเราเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นกลางเนี่ยมันจะไม่ค่อยทำไม่ค่อยจะได้เราจะหาทุกข์ใส่ตัวแต่ถ้าฟังหลวงพ่อพูดนะโอ้ธรรมะชัดเจนถูกต้องไปหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาจริงๆทำไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาใกล้ตัวนี่เราจะต้องฝึกเอาไว้นะฝึกไปให้มีความฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบต่อความเป็นกลางต่อความเข้าใจเนี่ยอย่างแนบเนียนแล้วก็ใช้เป็นกุศลและวิบากที่หลวงพ่อเน้นนะใช้อย่างถูกวิธีไม่ใช่ว่าห้ามใช้ความคิดไม่ใช่ว่าห้ามคิดเห็นไหมโยมคิดได้แต่ถ้าคิดไม่ดีมันมีโทษต่อตัวเองจะไปคิดมันทำอะไรนึกออกไหมแต่ถ้าใช้เวลามีประโยชน์ก็ใช้ไปแต่ใช้อย่างมีประโยชน์ก็ต้องไม่หลงนะหลงบางทีมันก็ควานอยู่โลกของความคิดมันไม่ยอมเห็นความคิดเป็นแค่สิ่งถูกรู้ปลายทางของการที่นิโรธเนี่ยในการความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธเนี่ยในการปฏิบัติในปลายทางเนี่ยโยมมันจะเห็นในความคิดเนี่ยเป็นแค่สังขารนิมิตเป็นแค่ซิมโบลิกเป็นแค่สัญลักษณ์ของความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปโยมลองจะสเก็ตภาพเล่นซิว่าถ้าโยมเห็นรูปทรงของจักรวาลที่หลวงพ่อเล่ามองจากที่สูงซึ่งมันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งจากสถานภาพหนึ่งไปสู่สภาพหนึ่งเรื่อยๆเงี้ยโยมคิดว่ามันมีรูปร่างกี่รูปแบบกันที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงแต่ละมวลรูปภาคแต่ละขณะเนี่ยกี่รูปแบบกันลองนึกเล่นๆซิกี่รูปแบบโยมกี่ยังสองรูปแบบเองเหรอหลว ภาพเราพูดถึงถ้าหากว่าเราเป็นจิตรกรหรือเราเป็นนักถ่ายภาพที่จะต้องสเก็ตรูปแบบต่างๆที่มันกำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสีส้มไปสู่สีน้ำตาลสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงจากบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาโยมคิดว่ามันกี่รูปแบบกันเป็นล้านล้านล้านล้านไหมโยมทุกขณะที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลอันนี้เรียกว่ารูปนิมิตที่มันปรากฏเป็นสัญลักษณ์ของรูปต่างๆไปหมดและจิตนะโยมเวลาที่มันคิดเนี่ยมีความจำนี่มาคิดมีความจำนี่มาคิดมันมีกี่รูปแบบไปเลยโยมถ้ามันอยู่ในกฎกติกาเดียวกันโยมจะพบเห็นว่ามันมีจำนวนมากมายมหาศาลจึงไม่สามารถจะไปให้ความหมายมันได้หมดสิ้นในโลกนี้นึกไหมโยมถ้าโยมเห็นแบบนี้นะใจจะวางใจเป็นกลางแล้วทอดทุระหรือไม่เข้าไปสนใจกับเนื้อหาที่มันเกิดดับของสังขารนิมิตเนี่ยจิตที่ไม่เข้าไปสนใจตัวเนี้ยมันจะพุ่งไปสู่นิพพานเป็นอารมณ์นิพพานเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสังขารนิมิตหรือมีชื่อว่าอนิมิตตวิโมกหรือมีชื่อว่าวิสังขารแต่ถ้าโยมยังไม่รู้จักสังขารและขันธ์นะจะไปถึงตรงนั้นไม่ได้ปลายทางจนกว่าจะรู้จักว่าไอ้สังขารและขันธ์หรือสังขารนิมิตนี้ไม่ได้มีตัวตนเป็นแค่สัญลักษณ์ที่ไปเอารูปธรรมมาผสมแปรปรวนไปตามความจำแล้วก็ก่อความคิดใหม่ขึ้นมามากมายไม่สิ้นสุดอย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่จะจมอยู่โลกของความคิดเห็นภาพไหมผู้ที่ดูจิตจะได้เปรียบตรงที่ว่าค่อยๆเห็นมันแล้วก็โอ้มันมากมายมหาศาลเนี่ยนอกจากเห็นวันเห็นมันเกิดดับแล้วไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับมันหรอกโยมแล้วก็เห็นภัยเห็นความไร้สาระเห็นความไร้แก่นสารเรียกว่าพยายานคือเข้าไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่นะใครมีใครทำงานร้านอาหารบ้างมีเจ้าของร้านอาหารไหมแถวนี้มีไหมไม่มีเลยเหรอมีใครที่ต้องทำงานยุ่งเกี่ยวกับคนเยอะบ้างไหมมีเปรียบเทียบที่โรงพยาบาลนี้แล้วกันนะมีลูกค้าเข้าออกเนี่ยโยมเข้ามาเพื่อจะจากไปทุกรายอ่ะใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบไม่ชอบคนนี้แล้วเข้าไปยุ่งเข้าไปว่าเขาอะไรก็แต่เราจะต้องไม่สบายใจเนี่ยไอ้ความเกิดดับของใจก็เหมือนกันโยมทุกตัวเนี่ยมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามความรับรู้ตามความจำถ้าเกิดดับเมื่อไหร่โยมเข้าไปยุ่งกับมันจะเจ็บตัวทันทีจิตจะเปลี่ยนอารมณ์สังเกตไหมอย่างเผลอคิดแล้วก็ดับเมื่อไหร่เราแบบไอ้ความคิดนี่ยังไงเนี่ยความจำนี่ยังไงนะเข้าไปคิดต่อใจจะเปลี่ยนการทรงตัวทันทีแล้วมีหน่วงดวงหนักเนี่ยเห็นภัยหรือถ้าไปทำตามความคิดเคยพูดไม่ดีไหมเคยพูดไม่ดีกับใครเอาอย่างนี้ในการถามตรงๆเลยเคยพูดไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ไหมเคยพูดแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีมีใครมีคำตอบนอกจากนี้ไหมมีไหมโยมไม่มีหรอกรับประกันอันนี้เป็นกติกาสากลทั้งโลกจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นโยมเห็นไหมถ้าพูดไม่ดีกับพ่อแม่จะต้องรู้สึกไม่ดีในภายหลังก่อนจะพูดไปดีคิดก่อนไหมว่าจะพูดคำนี้ออกไปคิดก่อนโยมมันต้องคิดก่อนครูกระทบเสียงปั๊บเดี๋ยวต้องโต้ตอบไปคำนี้แต่มันไหวเนี่ยไอความสงคิดเนี่ยชื่อว่ากิเลสวัดการก่อพฤติกรรมลงไปตามความคิดแต่โยมโดยดูให้ดีนะการหลงคิดชื่อว่ากิเลสวัดแล้วก็สั่งให้พูดก็จะพูดออกไปเรียกว่ากรรมวัดพูดเสร็จก็ต้องมาเผชิญกับความรู้สึกที่ทำลงไปเรียกว่าวิบากวัดรู้สึกว่าไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองที่ทำลงนั้นลงไปโยมเห็นไหมดูให้ดีนะกระบวนการนี้3ตัวกิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดนี่คือความลับของสังสารวัฏกรรมวัดนี่ชื่อว่าภพชื่อว่ากรรมภพวิบากวัดเนี่ยชื่อว่าชาติชื่อว่าความตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยภพกับชาติมันทำงานกี่โดมโดยมีตัวกิเลสเป็นตัวสั่งการหรือตัวความหลงคิดดูให้ดีนะผู้ที่ดูจิตพอเห็นหลงคิดปั๊บไม่ทำตามวิบากวัดตัวที่3จะไม่มีจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ดีแล้วที่พูดไปเมื่อกี้เพราะว่าไม่ได้พูดไปจะมีได้ยังไงล่ะโยมนึกออกไหมนี่ทางรอดทางออกจากภพชาติก็เราไม่ไปก่อกรรมภพนะไอชาติจะมีได้ยังไงล่ะโยมนึกออกไหมชาติว่าอย่างงู้นว่าเราอย่างนี้เราไม่ดีจะไม่มีแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รู้สติมีโอกาสไหมที่จะหลุดตลอดเวลาไม่ใช่จากพ่อจากแม่นะที่จะพูดไม่ดีกับคนรอบข้างกับสามีกับภรรยากับเพื่อนร่วมงานตลอดเวลาล่ะโยมพอกระตุ้นปั๊บออกไปก่อกรรมแล้วแล้วกลับมาที่บ้านทีไรก็วันนี้ไม่ค่อยสบายใจไปพูดคนนี้มาทะเลาะคนนี้มาลูกค้าบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างเจ้านายบ้างลูกน้องบ้างกับสามีกับภรรยาเห็นไหมภพชาติมันก็ไม่จบสิเห็นไหมเนี่ยตัวที่วิปัสสนาตัวที่หลวงพ่อจะพูดเนี่ยหลังจากที่เห็นไปแล้วเห็นโทษชื่อว่าอธิวัตญาณเห็นโทษของการไปก่อกรรมถ้าเห็นโทษงี้เนี่ยสตินิยมจะยิ่งเข้ามารักขาเห็นไหมเฮ้ยไม่คุ้มค่ากันหรือว่าสัมมาวายามะมันจะเริ่มทำงานคุยไปพอเห็นภาพลางๆเนาะมีใครสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวหลวงพ่อเทศหมดเช้านี้เดี๋ยวเย็นแล้วบรรลุกันหมดนะ ค่อยๆเดี๋ยวย่อยไม่ทันเดี๋ยวเพนี่ต้องไปทานอาหารกันด้วยเอาทีละส่วนไปก่อนนะหลวงพ่ออยากให้เข้าใจเรื่องขันห้าชัดๆก่อนใครยังไม่เข้าใจขันห้าตัวไหนบ้างไหมใครไม่เข้าใจกระบวนการขันห้าแล้วไม่เข้าใจเรื่องว่าจิตใจหรือทำไมเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าร่างกายเนี่ยหรือว่าจิตใจเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกข์บ้างสุขบ้างมันทุกข์ตลอดเวลาทั้งกายและใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ทุกขเวทนานะทุกขลักษณะคือความไม่คงที่ตลอดเวลาและจิตใจไม่ได้มีตัวตนในตนเองถ้าโยมเข้าใจเรื่องขันห้ามองดูบ่อยๆสังเกตดูบ่อยความปัญญาที่มันประจักษ์แนบแน่นเนี่ยมันจะมีกำลังโยมมีกำลังตั้งแต่ทัศนะที่ถูกต้องในศรัทธาพระที่หลวงพ่อวนเวียนจะแถวนี้ก่อนยังไม่อยากจะเลยไปถึงปลายทางของนิพพานพอถ้าโยมเห็นแถวนี้จับประเด็นได้แล้วนะไอ้ตัวท้ายๆเนี่ยหลวงพ่อไม่ต้องอธิบายเยอะโยมจะเข้าใจได้ง่ายเลยถ้าเข้าใจต้นทางถูกวิธีนะแต่ถ้าโยมไม่เข้าใจตัวต้นๆนะไปคุยถึงเรื่องตัวปลายๆของการปฏิบัติเนี่ยโยมก็ไปไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันฐานไม่แน่นหรือการมองเห็นต้นทางไม่ชัดมันก็จะไปหลุดอยู่แถวเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเวลารู้สึกเออเราเข้าใจแต่ทำไมเราทำไม่ได้เพราะว่าไอ้พื้นฐานของการเข้าใจเรื่องขันธ์5เราไม่ชัดมันก็จะไปหลุดหน่วยระหว่างปฏิบัติเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะบางทีรู้สึกว่าเอ๊มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมทำไมเอื้อมไม่ถึงสักทีหนึ่งแต่ถ้าพื้นฐานแน่นมาไหร่นะตั้งแต่เนี้ยการเห็นทุกขลักษณะของขันธ์5เนี่ยเป็นต้นทางมีใครจะคุยอะไรสลับบรรยากาศอะไรนะ
ความสุขปิติปราโมทย์เป็นอาการอย่างเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสามสี่อย่างนี้ก็เป็นอาการที่เราต้องละในทางปฏิบัติธรรมนะคะและจิตใจก็จะเป็นกลาง
คือปิติเนี่ยมันเป็นความเอิบอิ่มก่อนถึงจะกลายเป็นความสุขอาการมันคล้ายกันปราโมทย์เป็นความร่าเริงเป็นความร่าเริงมาโยมมาฟังธรรมะอย่างเงี้ยมันเกิดความร่าเริงเบิกบานในธรรมทำให้เกิดตัวปิติคือความอิ่มเอิบแล้วก็พัฒนากลายเป็นความสุขมันเคลื่อนตัวของมันไม่คงที่หรอกโยมไม่ได้ละคำว่าไม่ได้ละเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้นะดูให้ดีนะสามตัวถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนูกิเลสชื่อดีนะปิติปราโมทย์หรือว่าความสงบหรือว่าความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีชื่อน่าจะเป็นฝ่ายดีแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นวิปัสสนูได้ดูให้ดีอย่างเช่นถ้าปิติเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเราไม่รู้จักว่านี่คือปิติหรือความสุขที่เกิดจากเหตุปัจจัยอย่างโยมฟังธรรมะก็ดีนั่งสมาธิอย่างเช่นดูลมหายใจหรือดูท้องพองยุบดูอะไรก็ได้ดูผัสสะหรือท่องพุทโธก็ได้ท่องไปแล้วดูให้ดีนะเช่นท่องพุทโธหรือดูลมหายใจอย่างนี้นิวรณ์5เนี่ยมันถูกยุติบทบาทลงเพราะว่าเราไปเปลี่ยนประเด็นมันเข้าใจมั้ยเราไม่สนใจเราไปสร้างความสนใจตัวใหม่ที่ลมหายใจหรือท้องพองยุบหรือพุทโธอย่างเช่นโยมท่องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้เห็นมั้ยว่านิวรณ์5มันถูกยุติบทบาทไม่ให้ทำงานคือจะไปพูดว่าเขาว่าเราจะต้องแก้แค้นเขาเราอยากได้สิ่งนี้อยากได้แฟนใหม่เรื่องรถใหม่หรืองานใหม่มันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมโยมไอ้กามฉันนิวรณ์ไม่ทำงานพยาบาทไม่ทำงานหรือจะไปฟุ้งซ่านในอดีตกังวลอนาคตก็ไม่ทำงานเพราะว่าเรามาเปลี่ยนเหตุให้มันมาสนใจอยู่ที่เดียวแล้วก็ยุติบทบาทตัวอื่นซะไม่ให้จิตไปทำงานหน้าที่อื่นอกุศลมันก็เลยหยุดทำงานเมื่อกุศลอกุศลหยุดทำงานเห็นไหมกุศลของการที่มีสติขึ้นมาจากการที่เข้าไปสนใจที่ลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะมันก็เลยให้ผลเป็นความสุขบางๆความสุขเบาๆจากการที่จิตมีกุศลไงโยมเห็นไหมนี่แสดงว่ามันไม่มีตัวตนในตนเองที่เป็นความสุขและเป็นกุศลเนี่ยเพราะว่าอกุศลมันยุติบทบาทลงไปอย่างนี้ปิติก็เลยเกิดขึ้นมีความอิ่มเอิบแล้วก็แช่มชื่นผ่องแผ้วผ่องใสเบิกบานเป็นความสุขขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญญาเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยไปหลงพอใจว่าเรามีความสุขอันนี้คือมานะว่าเรามีความสุขชื่นชมกับความสุขที่เกิดขึ้นอันนี้คือตัณหาเห็นไหมโยมชอบความสุขนี้จังเลยนั่งสมาธิแล้วมีความสุขอยากได้อีกเห็นไหมเราเก่งเราดีเห็นไหมมีทิฏฐิเข้าไปอีก3ตัวเนี่ยโยมเข้าไปปนเปื้อนแต่ถ้าโยมเห็นปิติหรือเห็นสุขหรือเห็นปราโมทย์เป็นสิ่งถูกรู้เกิดจากเหตุปัจจัยอะไรก็รู้พุทธเจ้าถึงสอนในสติปัฏฐาน4ว่ายังไงการดูกลางการตามดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นเช่นสุขนาเกิดขึ้น เกิดจากเหตุอะไรก็รู้ดับไปเพราะเหตุอะไรก็รู้เพื่ออะไรเพราะเห็นว่าเป็นแค่กระบวนการเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมทั้งไม่ยึดถือหรือไม่ไปปรุงแต่งยินดีร้ายกับสิ่งนั้นเห็นไหมแค่สักแต่ว่าอาศัยเป็นสิ่งถูกรู้เห็นไหมโยมถ้าโยมไม่ทิ้งหัวใจของการปฏิบัตินะทุกอย่างเป๊ะอยู่ในตัวแล้วคือท่านวางไว้อย่างรอบครอบในทุกมุมเลยเห็นไหมในเวทนาที่เกิดขึ้นที่เป็นสุขเวทนาเนี่ยหรือปิติก็เป็นตัวเวทนาตัวเดียวตัวสุขเหมือนกันนะแต่ถ้าโยมทำผิดวิธีเห็นไหมไปเติมตัณหาพอใจก็จะกลายเป็นวิปัสสนูเพราะท่านเคยบอกว่าไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาไม่เป็นที่อาศัยของทิฏฐิเห็นไหมแต่ถ้าเราไปเติมมานะตัณหาทิฏฐิสามตัวลงไปเมื่อไหร่จะกลายเป็นวิปัสสนูกิเลสทันทีคือมันเข้ามาบดบังสภาวะที่บริสุทธิ์โดยเอาตัวตนของเราเข้าไปครอบครองยินดีพอใจเห็นภาพไหมแต่ถ้าโยมเห็นด้วยปัญญาว่ามันเกิดขึ้นตามกระบวนการเหตุปัจจัยใจจะเป็นกลางที่หนูถามเขาว่าเป็นกลางเมื่อกี้เห็นไหมไม่ใช่ว่าละแล้วใจเป็นกลางนะรู้ต่างหากโยมรู้แล้วใจเป็นกลางละไม่ได้แค่รู้ความเป็นจริงรู้แล้วไม่เข้าไปยึดถือมันก็จะเคลื่อนตัวไปตามเหตุปัจจัยเพราะว่ามันอยู่ในกฎของความไม่คงที่นั่นเองถ้ามันอยู่ในกฎของความที่แล้วโยมยอมรับมันได้ต่างหากใจจึงจะเป็นกลางกระบวนการอื่นก็เช่นเดียวกันนะถ้าโยมเดินจงกรมนั่งสมาธิไปแล้วจิตมันทำงานโยมเห็นว่ามันคือความไม่คงที่ของธรรมชาติมีความเมตตาต่อมันไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปห้ามไม่เข้าไปไหลตามใจจะเป็นกลางทันทีเลยโยมไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนะมันอาจจะอยู่แค่ตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดแล้วตรงนี้ตรงปัจจุบันที่เป็นกลางนี่แหละถ้าไม่เติมอะไรลงไปนะความเป็นกลางมีอยู่ก่อนแล้วให้จำได้นะความเป็นกลางมีอยู่ก่อนแล้วไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมามันจึงไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปจะเอาคำถามว่ายังไงอยากจะได้คำตอบในลักษณะไหนประเด็นที่จะถามเนี่ยคือต้นทุนของจิตใจเนี่ยที่มันยังไม่ถูกทำเข้าใจอย่างหมดจดตัวอวิชชาเนี่ยมันยังแอบนอนเนื่องอยู่เงียบๆมันพร้อมเสมอเลยที่ตอนผัสสะเนี่ยหูกระทบเสียงปั๊บมันจะเข้าไปพิจารณาถึงตอนที่มีสติตอนนี้สำคัญในหมวดอายตนะบัพพะอโยมเราต้องทำความเข้าใจพื้นฐานให้มันแม่นยำก่อนว่ากระบวนการที่เอาสุ่มตัวอย่างจากงานวิจัยที่โยมประสบมาเนี่ยอย่างเรื่องของความโกรธเนี่ยบางครั้งเราต้องกลับมาทำงานวิจัยเล็กน้อยนะชื่อว่าปฏิสังขารญาณปฏิไปว่าทวนดูการทำงานของสังขารหรือการปรุงแต่งสักนิดหนึ่งก่อนว่ามันทำงานได้อย่างไรอย่างเช่นหูกระทบเสียงปั๊บตอนนั้นเนี่ยเราลืมกายลืมใจไปเราลืมว่ามืออยู่นี่เท้าอยู่นี่หรือว่าใจอยู่นี่เราเข้าไปสนใจที่เสียงเห็นไหมเราถลำไปที่เสียงแล้วเราทิ้งฐานที่ตั้งเราทิ้งสติปัฏฐานเราถลำไปในเสียงเมื่อเราถลำไปในเสียงช่วงที่เราถลำไปในเสียงเราก็เข้าไปสนใจในเนื้อหาของเสียงเนื้อหาของเนื้อเรื่องเห็นไหมเราเข้าไปพิจารณาเท่านั้นว่าเขาพูดอะไรเหรอพอเราตัดสินว่าเขาผิดเราก็ถึงจะโกรธพอตัดสินว่าเขาโกรธเขาผิดแล้วเราโกรธปั๊บรู้สึกว่าเราจะต้องจัดการกับไอ้การที่เกิดความทุกข์ใจของความโกรธเนี่ยให้มันหายไปเพราะความโกรธมันทำให้เราทุกข์ใจเราก็คิดว่าถ้าเราอธิบายให้เขาเข้าใจได้หรือว่าเขาสักหน่อยนึงให้เขาเข้าใจได้ไอ้ความปัญหาตัวนี้มันน่าจะยุติใช่ไหมโยมเราก็เลยใช้วาจาเนี่ยโต้ตอบไปด้วยการใส่อารมณ์ลงไปแทนที่เราจะใช้เหตุผลอย่างเที่ยงธรรมจริงๆว่าอันเดียวจะอธิบายให้ฟังนะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่รู้สึกว่าเพราะเราไม่พอใจเพราะเรามีการพิจารณาไปแล้วแล้วเราก็ตัดสินว่าเขาผิดอย่างนี้เห็นไหมโยมนั้นไอ้การที่เราจะส่งเนื้อหาไปเนี่ยมันก็เลยไม่มีความเป็นกลางมันก็เลยส่งเนื้อหาปนกับน้ำเสียงของความโกรธลงไปจริงๆเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาก็ผิดจริงๆนี่เห็นไหมโยมแต่ว่าเราทิ้งความเป็นกลางโดยการไปปรุงแต่งจริงจังเรื่องเขาเรื่องผิดเรื่องถูกขึ้นมาจริงจังมันก็เลยเกิดความโกรธพอทำงานวิจัยนี้ปั๊บโยมก็จะจับประเด็นได้อันที่หนึ่งมันเริ่มพลาดตอนที่ พอเสียงเกิดขึ้นมันถลำเข้าไปในเนื้อหาของเสียงมันลืมตัวไปแล้วนะมะโยมเราจึงอ้อไม่น่าพุทธเจ้าถึงตรัสว่าให้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หรืออย่าทิ้งฐานจิตมันออกจากฐานไปอย่างนี้เห็นไหมฐานคือสติปัฏฐานนะหรือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คือถึงให้รู้กายรู้ใจไปเนืองๆไงเราจะเข้าใจเลยว่าทำไมท่านถึงบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมีไว้เพียงแค่รู้ไว้เท่านั้นก็คือให้ตัวรู้มันมีที่อยู่ซะเพื่อว่าเวลาที่เสียงมากระทบมันจะได้ไม่หลุดออกไปแบบหลุดไปแบบหมดเนื้อหมดตัวนึกภาพออกไหมมันหลุดไปแบบไม่เหลือเลยไม่เหลือจุดที่รู้สึกที่ตัวเลยมันออกไปเนื้อหาเต็มที่แล้วก็กำลังแบบเพ่งสนใจแต่เนื้อหาอย่างเดียวเลยเนี่ยเรียกว่าจิตส่งออกเห็นไหมเราจะเห็นอ๋อนี่เองคือจิตส่งออกจิตส่งออกแล้วก็ไปก่อปัญหาถ้าจิตไม่ส่งออกไปปรุงแต่งกิเลสร้ายความโกรธหรือความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจจะเข้ามาได้อย่างไรเห็นไหมโยมเราจะเข้าใจคำว่าผู้รู้อีกแล้วผู้รู้ตรงข้ามกับจิตส่งออกเห็นไหมวิหารธรรมตัวผู้รู้สติปัฏฐาน4มีที่อยู่แห่งตัวรู้เราจะเข้าใจว่าอ้อกระบวนการที่ท่านวางไว้เนี่ยแนบเนียนหรือว่าตรงเป๊ะอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจหรือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมสติมีหน้าที่สติ4เนี่ยกำจัดความประมาทฉะนั้นเราประมาทเฮ้ยมันไม่เห็นมีอันตรายอะไรดิใช่ไหมโยมชีวิตก็นั่งคุยดีๆเดินก็เดินปกติไม่มีเรื่องเลยเราก็ว่าจะเริ่มทิ้งไอ้ตัวรู้กายรู้ใจสักพักพอเสียงกระทบหูปั๊บเราไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เราก็ไหลไปตามเสียงทันทีเรากลับไปทำงานวิจัยปั๊บอ๋อรู้แล้ววันหน้าต้องมีวิหารธรรมนึกภาพออกไหมที่บางคนพอคิดว่าจะมีวิหารธรรมเสร็จปั๊บทำอะไรเริ่มประคองเริ่มเพ่งเพราะว่ากลัวจะหลุดก็จะเริ่มหาที่ไปนั่งไหนก็เคาะเขย่าเขย่ากระดุกกระดิกอะไรไว้เรื่อยๆอย่างนี้จนมันกลายเป็นอีกตัวนึงขึ้นมาคือมีทุกข์จากการแบกภาระของการประคองอีกเห็นไหมโยมทีแรกมีทุกข์จากการที่หลงไปในเนื้อหาแล้วไปสร้างความโกรธต่อมากลัวว่าจะหลุดก็เลยมีทุกข์อีกตัวนึงขึ้นมาแทนที่ทุกข์จากการแบกภาระของการเป็นนักปฏิบัติว่าต้องรักษาภาพแล้วก็ต้องเริ่มประคองเริ่มเพ่งเอาไว้แต่ถ้าฉลาดเราจะเริ่มพบทางสายกลางที่พอดีอย่างที่หลวงพ่อบอกสติปัฏฐาน4มันมีอุบายอุปกรณ์กว้างขวางมากโยมก็ต้องฝึกอริบทย่อยให้ชำนาญตื่นเช้ามาเริ่มแตะสวิตช์เลยไม่ใช่ว่าต้องมารอสายๆหรือเข้าสถานที่ปฏิบัตินะคือตื่นเช้ามาก็ซ้อมไว้ก่อนเลยเหมือนคนที่ออกกำลังกายทั้งรูปแบบในห้องฟิตเนสกับคนที่ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันให้มันสอดคล้องกันอย่างนี้นั้นเช้าถ้าโยมแบบเปรียบเทียบเหมือนเข้าห้องฟิตเนสแล้วกันนะก็คือแล้วห้องฟิตเนสซะก่อนตั้งแต่เช้าเลยหรือเย็นก่อนกลับบ้านเข้าห้องฟิตเนสก่อนอีกเที่ยวนึงนึกภาพออกไหมกลายเป็นแบบก็เหมือนกันเช้ามาแล้วก็แตะสวิตช์เคลียร์พื้นที่จิตใจมันสะอาดซะก่อนคือเผลอคิดปั๊บรู้เดินไปเข้าห้องน้ำเท้ากระทบพื้นรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวขยับมือแปรงฟันรู้ดูหน้าในกระจกเห็นผู้หญิงสวยๆคนนึงอยู่ในกระจกรู้ว่าไม่ใช่เรา เราเหรอ แค่คนสวยคนหนึ่งจะเป็นเราไปได้ยังไง ถ้าหน้าเบลอเราแน่นอน เราเมื่อ รู้เลยยอมดูหน้าว่ารู้ปั๊บดูหน้าในกระจกเขารู้แล้วเช้านี้หน้ามัวๆเบลอๆแสดงว่ามีร่องรอยสนิมเก่าๆอยู่บ้างเคลียร์ซะก่อนนี่ซ้อมไว้ตั้งแต่บทย่อยนะโยมแล้วโยมจะได้ของขวัญตั้งแต่ตอนเช้าให้ของขวัญของตัวเองตั้งแต่ในความเบิกบานตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตระหนักว่าเรามีความสุขอยู่แล้วในวันนี้มีความปกติมีความเป็นกลางเราไม่คุณสูญเสียไปเลยนี่พอเราเห็นคนที่จะต้องเข้าไปเจอปะทะหรือเขาจะเดินสวนมาพูดกับเราเราก็ตั้งหลักเห็นไหมคือไม่ทิ้งความรู้สึกตัวกดสวิตช์สักทีนึงตรงไหนก็ได้ที่เท้ากระทบพื้นหรือที่มือนิดนึงก่อนพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกวาบหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้แต่อย่าไปถึงกับต้องประคองไปนะรู้ละว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสนทนาจิตจะจำสภาวะได้ว่าเดี๋ยวจะต้องส่งออกไปในเนื้อหาอาศัยสิ่งนี้เป็นบทเรียนโยมว่าดูซิว่าการสนทนาครั้งนี้จิตเราจะหลุดเข้าไปถลำเนื้อหาอีกไหมหรือเมื่อจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ดังนั้นการที่ผัสสะนะโยมมันเหมือนกับแบบทดสอบนะไม่มีใครไม่เจอผัสสะแต่โยมสามารถใช้แบบทดสอบจากงานผัสสะของคนรอบข้างเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์น้อมรับด้วยความเคารพนะว่าลองดูซิว่ากระบวนการสิ่งที่ไม่คาดคิดมันมีมากมายและก็หลากหลายรูปแบบเราจะสามารถยืนหยัดปัญญาได้ความเข้าใจและใช้มันถูกวิธีได้ไหมอย่าไปกลัวผัสสะแล้วหนีนะบางคนกลัวปัญหานี้ก็เลยหนีไปหาที่อยู่เงียบๆหลบมุมสักอาทิตย์นึงที่จะไม่เจอผัสสะแล้วรู้สึกว่าปฏิบัติดีออกมาก็จะกลายเป็นอีกคนนึงนะกลายเป็นคนติดดีแล้วก็กลัวผัสสะหรือว่าไม่ชอบความไม่สงบติดความสงบติดความดีไม่ชอบความหนกขู่บางคนก็เลยมองเห็นคนที่บ้านเป็นมารประจนก็มีนะหลวงพ่อไม่ได้แกล้งพูดนะมีโยมคนหนึ่งผู้ชายไปปฏิบัติเสร็จกลับไปก็อยู่วัดก็มีความสงบดีโยมพอกลับไปบ้านลูกมาวิ่งเล่นไงลูกก็วิ่งในทุกวันอ่ะ นั่งสมาธิก็เลยไม่สงบโทรมาบอกว่าผมสงสารลูกผมจริงๆเลยมันทำลายวิหารธรรมของผมไม่รู้จะต้องตกนรกหรือเปล่าลูกเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมมากเลยลูกเนี่ยโยมลูกไม่รู้เรื่องเลยหรอกตัวเองล่ะไปหลงคิดไม่ชอบลูกไปติดไอ้ความสงบโยมเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อบางทีนะไอ้ความเป็นกลางเนี่ยเห็นไหมโยมมันต้องมีศิลปะจริงๆนะถ้าโยมไม่มีเมตตาแล้วคิดว่าฉันอยากได้ความสงบลูกหนกขู่ลูกนี่เป็นมารประจนของฉันหรือคนก็หาว่าภรรยาเป็นมารประจนก็มีนะเนี่ยตัวนี้กลับไปต้องไปเจอมารประจนที่บ้านภรรยาเป็นมารประจนอยู่ไปเลือกมาทำอะไรตั้งแต่ทีแรกอ่ะเขาไม่เข้าใจโยมภรรยาเราไม่ใช่มารประจนหรอกอะไรเป็นมารประจนของเขาความหลงคิดต่างหากโยมชื่อว่าอภิสังขารมารเนี่ยแล้วก็ไปโทษข้างนอกว่าเป็นมารข้างในอ่ะถูกมารครอบงำอยู่ชื่อว่าอภิสังขารมารคือความปรุงแต่งไงโยมเนี่ยคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแล้วก็กลายเป็นเหยื่อมารไปซะเองแล้วก็หาคนอื่นเป็นมารไม่ใช่นะสิ่งรอบๆตัวนะไม่ได้เป็นมารนะโยมมันคือของขวัญต่างหากที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้หรือจะพูดว่าอุปสรรคกับปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันคือของขวัญที่แปลงรูปมาในรูปของมารแล้วกันถ้าโยมแกะห่อของขวัญออกโยมจะพบขนมหวานอยู่ข้างในแต่ถ้าโยมแกะห่อของขวัญไม่ออกโยมก็ตีโพยตีพายว่ามันเป็นมารจริงๆแล้วไม่มีปัญญาแกะห่อของขวัญต่างหากนึกภาพออกไหมคือถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราคิดว่าไอ้นี่เป็นอุปสรรคเมื่อไหร่โยมแก้ปัญหาได้โยมจะมีความสุขและเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่าไปโทษเขานะว่าไอ้ที่เราแกะไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันไม่ดีไม่ใช่หรอกเราละขาดปัญญานี่ออกมาก็ถึงว่าก็มารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะอะไรอ่ะเพราะอุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยมันทำให้เราได้ฝึกความอดทนฝึกความเสียสละหรือฝึกให้มีปัญญาที่จะเข้าใจถ้าโยมแกะของขวัญต้องชำนาญนะโยมจะรู้เคล็ดลับหรือกลไกของมารเลยว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวันนาจุดอ่อนของมารนะโยมทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารอภิสังขารมารขันธมารเทวบุตรมารอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาประจนความปรุงแต่งหรือความหลอกให้คิดความยั่วเย้าอะไรต่างๆเนี่ยจุดอ่อนอยู่ที่ไหนอยู่ที่มันเกิดดับทุกตัวมันไม่มีตัวตนหรอกโยมใช่ไหมโยมอาจจะมองมาได้ใจยิ้มๆนะมีเช่นคนมาชวนทะเลาะโอ้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปดูซิว่าอภิสังขารมารข้างในจะทำงานไหมแต่เดี๋ยวพวกเราในกำลังไม่พอเขาเลยทำเป็นวรรณกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างวรรณกรรมที่ชื่อว่าใส่อิ๋วนะมีใครเคยดูใส่อิ๋วบ้างใครดูไหมใส่อิ๋วใครดูทุกคนนะผมก็จะได้เล่าถูกเรื่องใส่อิ๋วใส่อิ๋วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของคน4คนที่เดินทางไปด้วยกันนะเป็นเรื่องของคน1คนคือพวกเราในระยองแต่มีสภาวะธรรมอยู่4อย่างที่ทำงานอยู่ร่วมกันในระหว่างที่เดินทางแล้วจะต้องเจอผัสสะนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนพวกปีศาจปีศาจไปถึงผัสสะปีศาจในไซอิ๋วเนี่ยปีศาจต้องการกินพระถังซัมจั๋งพระถังซัมจั๋งได้หมายถึงความบริสุทธิ์เนี่ยหน้าที่ของอุปสรรคปัญหาหรือกิเลสต่างๆเนี่ยจะต้องมาครอบงำความบริสุทธิ์ให้ได้นึกภาพออกไหมจิตใจเราทุกคนเนี่ยมีความบริสุทธิ์อยู่บางทีเสียงด่าเสียงความสวยงามความยั่วเย้าในสิ่งที่อยากได้ก็จะมาครอบงำปกปิดความบริสุทธิ์เวลาเจอสิ่งนี้จะทำยังไงโยมเวลามีสิ่งยั่วเย้าให้อยากได้เอายังไงดีจะเจอเจ้าสัวเจ๋งตัวเจ๋งทำยังไงกังวลละล้าละลังลังเลเอาดีแล้วไม่เอาดีนะไอ้นี่ก็อยากก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยจะยังไงอ่ะไม่ค่อยจะเหมาะสมหรือว่าได้ไปแล้วจะไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมเขาเอาเงินมาให้ใต้โต๊ะเอาแล้วไม่เอาดีนะใครมาตื่นไปกลับบอกเอาเหอะ นะก็เพื่อครอบครัวเพื่อตัวเราใครๆเขาก็ทำทั้งนั้นละความโลภจะค่อยมาช่วยตัดสินตอนที่ละล้าละลังแล้วเมื่อความโลภทำงานแล้วเป็นยังไงเจ็บตัวไปเอาของเขามาไม่ใช่ที่ถูกทุยทางหรือถูกไอ้อีกฝ่ายนึงที่มันมาตกเหยื่ออ่อยเหยื่อร่อให้เกิดความโรคใครจะเข้าไปช่วยเราปัญญาใช่มั้ยความฉลาดเฉลียวพอปัญญาเราฉลาดเฉลียวเห็นแล้วไอ้คู่ต่อสู้นี่โถเอ้ยอ่อนหัดเรายังแน่กับมันอีกเราเข้าใจโลกมากกว่ามีเส้นสายเยอะกว่าทําไงโยมเริ่มล้ําเส้นคุณธรรมเปรียบเทียบกับหนูคนนี้นะหลวงพ่อไม่ได้ยกตัวอย่างเรื่องไม่ดีนะเปรียบเทียบเวลาที่เราใช้ปัญญานึกว่าเราพูดอย่างเงี้ยฉลาดแล้วเราพูดไปดีกับพ่อแม่พูดไปดีเสร็จจะเกิดความไม่สบายใจใครพระถังซัมจั๋งโยมความบริสุทธิ์เนี่ยมันรับมือกับความไม่ดีไม่ไหวหรอกโยมนึกออกไหมทุกคนในโยมมีความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ทำไม่ดีนะโยมไอ้ความบริสุทธิ์เนี่ยมันรับไม่ได้ มันจะเกิดแรงบีบเค้นหรือแกงเกิดแรงกดดันให้ตัวที่ทำลงไปต้องรับความรู้สึกที่ไม่ดีเห็นไหมไอ้เฮ่งเจียจะต้องเจ็บตัวทุกครั้งเวลาที่ข้ามเส้นคุณธรรมเพราะมีปัญญาเห็นภาพไหมภาษาสัมจั๋งไม่ได้ไปทำอะไรมาหรอกแต่ว่ามันถูกบีบเค้นด้วยความบริสุทธิ์รับไม่ไหวนึกออกไหมเนี่ยชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้โยมนั้นการที่เราเข้าใจกระบวนการแบบนี้ที่มันทำงานร่วมกันเข้าใจแล้วก็ฉลาดหน่อยใช้มันอย่างทุกวิธีพอดีพอดีเห็นภาพไหมรู้จักสภาวะธรรมที่ชีวิตจะต้องเคลื่อนที่ไปมีความบริสุทธิ์อยู่ข้างในอยู่แล้วนะเป็นตัวพื้นฐานอะไรที่มันจะทำงานข้ามเส้นปัญญาก็ดีหรือความโลภมันมากเกินไปมันจะต้องมีความแยบคายเนาะแล้วทุกครั้งจะต้องเจอผัสสะไหมเจอและไอ้สี่ชีวิตที่เดินทางไปร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวไปสู่แดนอะไรนะแดนสุดท้ายของเขาจะต้องไปถึงเนาะแดนอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยทำเป็นซิมโบลิกแต่เราก็ดูเป็นเรื่องการ์ตูนสนุกไปเนาะเป็นหนังสนุกแต่จริงๆเพราะนักปราชญ์โบราณเขามีวิธีนะที่จะนำเสนอแง่มุมของชีวิตให้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจหรือข้อสะกิดใจในอะไรที่เราไปเจอเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเกิดข้อสรุปและรู้จักใช้มันให้เป็นแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอว่าไอ้ความสุขจะมีอยู่ก่อนพวกเราเนี่ยมีพระถังซัมจั๋งทุกคนอะดูหน้าก็รู้ออกหมวยๆหมดเลยส่วนใหญ่มีความประสิทธิ์ทุกคนโยมอย่างเสมอภาคนะแล้วก็มีความไม่เข้าใจละล้าละลังลังเลกังวลบ้างจนกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกดูแลแล้วก็ทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะรู้จักไปบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราละล้าละลังลังเลเราไม่ค่อยมั่นใจตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยดูหน้าในกระจกเลยจะเจอสัวเจ๋งแน่นอนแต่ถ้าโลภมากนะก็ไปดูนะจะเจอตื่นไปไกลรู้จักสภาวะธรรมไปโยมสนุกเขาก็มีอุบายหลากหลายมาพวกนักปราชญ์ที่จะพยายามทำให้พวกเราเข้าใจหรือเป็นซิมโบลิกต่างๆนะแต่การดูด้วยตัวเองสนุกกว่าแต่การฟังแบบที่หลวงพ่อเล่าก็พอเป็นการบันเทิงปัญญาพอให้ปัญญามันได้มีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยได้เฉลียวใจในแง่มุมต่างๆนะพอเข้าใจไหมหนูน้อยวันหน้าก็เอาไปเป็นงานรีเสิร์ชสักครั้งหนึ่งงานวิจัยนะแล้วก็วันหน้าจำล่องลอยมันได้แล้วก็เวลาที่ต้องไปเจอผัสสะอย่างนั้นตั้งหลักนิดนึงก่อนตั้งหลักคือหาที่รู้สึกขึ้นมานิดนึงก่อนขอกดสวิตช์ให้รู้สึกตัวเพราะบางทีมันไม่มีผัสสะเนี่ยมันก็จะแบบเฉยๆอย่างเงี้ยโยมได้ออกไหมมันไม่ได้ก็จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่คาดคิดกันว่าจะมีเสียงแบบนี้เข้ามากระทบหูจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาแล้วก็เลยประมาทใช่ไหมโดยเห็นภาพรวมเลยว่าที่ต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยวางไว้เป๊ะๆหมดเลยสตินซีกำจัดความประมาทสติอารักขาจิตรู้สึกที่กายและใจอายตนะบัพพะหูกระทบเสียงรู้ที่ใจไม่ถลำในเนื้อหาเนี่ยเราเห็นกระบวนการชัดเจนมาเลยแต่ว่าตอนนั้นอะจังหวะของเราพลาดจุดใดเช่นถลำไปเนื้อหาเห็นไหมเข้าไปอินกับเนื้อหาในสมมติเข้าไปพิจารณาเข้าไปตัดสินแล้วเข้าไปก่อกรรมแล้วก็เลยมีวิบากตามมาอย่างนี้อ๋อกระบวนการเป็นอย่างนี้ว่าหน้ามันฉลาดขึ้นไม่ต้องไปเสียใจนะแต่ให้ใช้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาทำงานวิจัยแล้วก็มีความเคารพต่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปตัดพ้อต่อว่าหรือไม่มีศรัทธาต่อตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นนะอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งไม่สมควรจริงเพราะว่ามันเป็นแค่อะไรเป็นแค่การกระเซาเย้าแย่ของมหากาพย์และของข่วงสังสารวัฏไม่ได้มีอะไรจริงหรอกโยมไม่เชื่อลองไปกลับไปฟังเพลง Beautiful อะไรนะ What a Wonderful World ของใครนะใครร้องนะหลุยส์อัมสตรองโอ้ดูโรคแล้วก็ลองกลับมาดูตัวเรามันก็อย่างนั้นมันอยู่ในกฎกติกาเดียวกันสุภาพก็จำไปได้เลยนะก็พูดไปพอให้มันมีสุนทรีคือไม่อยากให้ไปรู้สึกหมดศรัทธาต่อตัวเองเวลาที่ทำอะไรไม่ดีอย่ารู้สึกอย่างนั้นนะมันอะไรมันจะทำให้ตัวเราช้ำชอกมันเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างไม่สมควรมันแค่ของเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยตามวาระแต่ถ้าใครเขายังจะไปตราตึงจำเรื่องที่ไม่ดีนั้นก็เรื่องของเขาไปโยมเราไม่เอามาตอกย้ำให้ตัวเองเศร้าหมองอย่าทำอย่างนั้นนะมันเป็นการกำจัดไอ้ตัวอกุศลเก่าเพราะว่ามันเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยวุฒิภาวะช่วงนั้นมันอ่อนแอไม่มีกำลังก็ช่างมันไปมันดับไปแล้วแต่ถ้าใครจะไปข้ามครวญต่อแล้วไม่ชอบไอ้ตัวนั้นก็เรื่องของเขาไปโยมไม่ต้องไปกังวลว่ารับไม่ได้ที่คนไม่ยอมรับเราหรือไม่ชอบเราหรือเห็นเราเป็นคนไม่ดีคนหลายคนที่ติดดีโก้แบบนี้นะมันยอมรับไม่ได้ที่คนอื่นจะมองเราเป็นคนไม่ดีหรือเวลาทำอะไรไม่ดีแล้วสึกยอมรับตัวเองไม่ได้อันนี้ไม่สมควรนะเพราะว่ามันคนละเหตุปัจจัยคนละวาระแต่เราอ้อยเป็นเครื่องเตือนใจที่จะไม่ประมาทครั้งต่อไปแล้วก็จับหลักการให้ได้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าต่อน คือก้าวไปในการพัฒนาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยตัวศรัทธาโยมมันจะพัฒนาไปสู่ปัญญาซึ่งมีระดับขั้นตอนของมันนะมันไม่ใช่ว่าพวดพาดก้าวกระโดดนะมันมีลำดับขั้นตอนอย่างที่หลวงพ่อเล่าเลยล่ะค่อยเก็บเกี่ยวทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเราถือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางร่วมทุกข์แล้วก็ยอมรับว่าทุกชีวิตที่กระทบกระทั่งบางครั้งก็ต้องอ่อนแอหรือความไม่เข้มแข็งในสติก็มีโอกาสที่จะหลุดไปบ้างเล็กๆน้อยๆก็ช่างมันเรายังไม่ได้ถึงจุดหมายเราแค่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคนอื่นได้แบ่งปันได้ร่วมเรียนรู้นะไม่ต้องยืนอยู่ในจุดชนะเสมอไปนะไม่ต้องยืนอยู่ในจุดผู้ยิ่งใหญ่เสมอไปนะลองยืนอยู่ในจุดของคนธรรมดาที่พร้อมที่จะร่วมเรียนรู้ร่วมกันดูบ้างนะไม่งั้นจะรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเปลี่ยนทัศนะซะด้วยยิ้มยิ้มให้มันมีความสุขนะมีใครจะคุยอะไรอีกไหมนะว่ามาก็ดีนะที่โยมทำก็ดีอยู่ที่กระบวนการอยู่แล้วคือโยมไม่ต้องไปแคร์คนอื่นมากนะอย่างเช่นถ้าเขาดินทาคนอื่นกันแล้วเขาชวนเราร่วมวงแล้วเราทำวางเฉยๆถ้าเขาไม่พอใจโยมก็ไม่ต้องไปเสียใจหรอก คืออย่าไปแคร์แต่ความชั่วนะบางทีหลวงพ่อเราบอกว่าเรื่องที่เราแคร์หรือคนที่เราแคร์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีความหมายได้เลยโยมมันแค่ของเกิดดับผ่านไปแต่เรากำลังค่อยๆเป็นแรงบันดาลใจในฝ่ายดีอย่างเงียบๆต่างหากเราต้องไม่ทิ้งจุดยืนเราคิดว่ากำลังทำแรงบันดาลใจให้กับเขาได้เข้าใจหรือได้เข้าใจทักษะหรือวิธีแบบอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหวั่นพันพึงว่ากลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับหรือเขาเห็นว่าเราเสียมารยาทไม่ใช่หรอกเขาค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเขาอาจจะพัฒนาหรือเขาอาจจะแอบชื่นชมเราอยู่เงียบๆในใจว่าเออคนนี้เขาดีขึ้นนะเขาไม่พลาดพังเราสิกลับไปพลาดพังแต่ครีบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าพูดขอโทษหรือพูดว่าตัวเองผิดออกมาแต่เขาอาจจะชื่นชมเรานะคนไทยจะมีนิสัยประหลาดอยู่สองอย่างเหมือนกันบางทีก็ไม่ค่อยชื่นชมคนอื่นหรือบางทีอยากจะขอโทษก็ไม่ค่อยกล้าขอโทษยังชอบจะรักษาฟอร์มไว้นั้นเราก็ให้เข้าใจบทบาทของคนไทยแบบนี้ไว้นิดๆว่าบางทีเขาอาจจะอยากจะชื่นชมเราก็ได้แต่เขาไม่พูดหรือเขาอาจจะอยากจะแสดงความละอายใจว่าเขามาชวนเราดินทาแล้วเราไม่เล่นด้วยเขาอาจจะอายตัวเองแต่เขาก็ไม่พูดบางทีก็อย่างเงี้ยแล้วก็ความเข้าใจไปส่วนการที่เราจะเปลี่ยนเรื่องก็เป็นวิธีที่ดีนะบางทีเขามาชวนเราคุยเรื่องที่ไม่ดีให้เราติดกับดักเราก็ชวนเขาคุยเรื่องดีแทนให้เขาติดกับดักฝ่ายดีของเราไปแทน อันนี้ก็เป็นอุบายที่หลวงพ่อก็เห็นด้วยนะบางทีเขามาตั้งประเด็นเรื่องที่กำลังซีเรียสขึ้นมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนประเด็นเอาเรื่องที่มันดีๆเข้ามาคุยแบบที่มันเล้าใจกว่าหรือมีความสุขมากกว่าแทนอะไรอย่างเงี้ยได้นะโยมไม่ใช่ไม่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวตนโยมถ้าเข้าใจกติกาอย่างนึงไอ้ความที่ว่าเขาพูดไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจริงๆนะมันไม่ได้มีตัวตนหรอกมันเป็นแค่กระแสอวิชชากระแสหนึ่งเท่านั้นเองที่กำลังรอยตัวมาหรือสร้างกระแสเคลื่อนไหวมาแล้วก็ไม่มีเขาอยู่นั้นโยมแต่พิจารณาถ้าหากเรามีกระแสของสิ่งที่เป็นกุศลเราก็โยนกระแสกุศลไปพอเหตุมันเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนเนี่ยพอเขาฟังเรื่องดีๆเรื่องน่ารักหรือว่าเรื่องขบขันเรื่องเบิกบานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะเกิดความแช่มชื่นแล้วเขาก็จะลืมเรื่องที่เขาจะพูดไปเลยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยไอเหตุของความอกุศลที่เขาอาวิชชาตัวนั้นนะที่เขาจะเกาะกระแสเนี่ยพอมันอ่อนกำลังเหตุมันดับผลมันจะดับมันก็จะหายไปปิดทิ้งโดยที่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ตอนนั้นนะเขาอาจจะอินไปเดี๋ยวนึงเป็นกระแสอวิชชาแล้วก็โรยตัวมาอย่างนี้ถ้าเข้าใจกระบวนการเหตุปัจจัยนะเมื่อมันอ่อนกำลังหมดกำลังมันก็จะดับไปโดยที่ไม่เหลือร่องรอยเลยแหละแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีกำลังกว่าในฝ่ายเป็นกุศลโยมก็โยนดอกไม้แห่งกุศลลงไปเรื่องดีๆเรื่องที่งดงามเรื่องที่เบิกบานเรื่องอะไรก็ได้หรือจะเริ่มต้นจากมุมขำๆบางๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูสดใสขึ้นเวลาใครก็มาคุยเรื่องซีเรียสจริงจังเลยเยอะแยะไปเนาะเรื่องที่มันสดใสมีบ้างไหมเปลี่ยนเรื่องใดตอนนั้นเปลี่ยนเรื่องอะไรเขาฟังไปละก็ดีดีๆเนี่ยมันเป็นศิลปะนะโยม การให้ความสุขเล็กๆด้วยการพูดดีเนี่ยที่ศาสนาเราใช้คำว่า ปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาทานอะไรพวกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากง่ายๆเลยการให้เนี่ยไม่ได้ยากเย็นหรอกเราไม่ต้องเป็นรอเป็นฝ่ายที่ต้องนั่งยองๆแล้วก็คอยเป็นผู้รับความสุขเราขอยืนขึ้นแล้วขอไปทำหน้าที่เป็นผู้ให้มีความสุขกว่าหลายคนนะที่มีชีวิตอยู่อย่างแห้งแล้งและคิดว่าค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีคนให้ความสุขเราเลยไม่ค่อยมีคนพูดดีๆกับเราเลยไม่ค่อยมีคนยิ้มไม่ค่อยมีคนทักทายหรือยกย่องสรรเสริญยอเราเลยอย่างเงี้ยรู้สึกชีวิตแห้งแล้งทำไมโยมไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่นั้นแทนล่ะเขาไม่ยิ้มเราก็ยิ้มแทนเขาไม่ยอเราเราก็ยอเราก็พูดสิ่งที่ดีให้เขาฟังซะแทนนี่เอาไหมโยมแล้วโยมจะมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนะอย่าคิดว่าเราเป็นผู้รอรับความสุขลองเปลี่ยนหน้าที่ดูลุกขึ้นยืนทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความสุขอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะอย่างที่เรื่องปิยวาจาเนี่ยแค่พูดจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานใส่กันหรือมีรอยยิ้มที่ดีใส่กันมันจะพบความเป็นการและสันติสุขและสันติภาพที่มีเราในทุกชีวิตนะโยมเป็นแต่เราจะเคาะประตูหัวใจบานนั้นเข้าด้วยวิธีใดอันนี้เคาะประตูด้วยรอยยิ้มเคาะประตูด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานแค่เนี้ยหัวใจแห่งสันติสุขสันติภาพมันก็เปิดมาแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วโยมมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรอกแต่ถ้าหากว่าโยมไปเคาะประตูอีกบานนึงมันก็ไปสร้างความปรุงแต่งในทางแง่ร้ายนะมันจะสร้างกำแพงที่หนาทึบขึ้นมาปกป้องตัวเองซึ่งกันและกันหรือว่าเป็นกำแพงที่ผลักดันให้ห่างกันห่างเหินกันไปมากขึ้นหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แค่ในเพื่อนร่วมงานนะโยมคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะลูกกับแม่สามีกับภรรยาหลวงพ่อเชื่อว่าทุกชีวิตเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนกันอยู่แล้วรับพร้อมเสมอที่จะให้ความรักต่อกันและกันบางทีไอ้ความหลงคิดที่แปลกปลอมหรือพิสังขารมารเนี่ยมันเข้ามาบดบังเลยทำให้กังเงากังงอดกังงอกังแงใส่กันทั้งที่ใจจริงเนี่ยอยากจะโผล่เข้าหากันโอบกอดกันหรือว่าทำสิ่งที่ดีต่อกันและกันแต่บางทีนิสัยของคนไทยที่บอกเนี่ยไม่กล้าทำสิ่งนั้นแล้วก็มองข้ามแล้วก็ใช้วิธีอื่นแทน ใช้วิธีกังเงากังงอดกังงอกังแงหรือว่าหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นฝ่ายให้เราให้ความดูแลเอาใจใส่เราให้คำที่ดีกับเราพูดที่ดีกับเราหรือให้ความสุขกับเราพ่อบอกว่าทำไมเราไม่ลุกขึ้นทำหน้าที่นั้นซะเองมันจะไปยากอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ไกลแสนไกลไม่ต้องรอมัจจุมานมาเมื่อความตายมาพัดภาคแล้วเดี๋ยวค่อยไปบวชชีพามให้พ่อแม่ให้คนที่รักหรือค่อยไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะหรือค่อยมาพูดถึงความดีของเขาในวันที่เขาตายไปแล้วให้เขามัจจุมานมาตัดโอกาสให้เราตระหนักนะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะคิดแบบนี้บ้างนะโยมจะรู้สึกว่าแค่รอยยิ้มคนข้างๆนี่ก็มีความสุขมหาศาลแล้วถ้าโยมคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะโยมลองคิดเล่นนะแล้วโยมที่เป็นคนข้างโยมรู้สึกมันมีความสุขมากเลยนะหรือการกลับไปเห็นคนที่บ้านแล้วได้ยิ้มให้เขาแล้วโอ้มันมีความสุขมหาศาลเลยแต่ทำไมเราไม่ทำสิ่งแบบนี้ในตัวมัจจุมานที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในก่อนปรินิพพานเนี่ยเห็นไหมว่าเธอทั้งหลายจงอย่าอยู่อย่างประมาทเพราะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันสามารถจะเสื่อมพังทลายได้ทุกขณะนะอยากทำอะไรปรารถนาจะทำที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำตั้งแต่วันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดหวานเสน่ห์ให้พวกเราไปมองโลกในแง่ดีนะแต่ให้มองโลกในความเป็นจริงต่างหากโยมนะลองดูนะจะพบความสุขวันนี้เราขึ้นต้นกันตอนเช้าที่หลวงพ่อว่าความสุขมีอยู่แล้วในตัวพวกเราทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นวันแห่งความสุขซึ่งความจริงแล้วความสุขมีตลอดเวลาได้ซ้ำแปะมันเป็นสันติสุขอันนี้คือเป้าหมายในศาสนาพุทธนะโยมที่ท่านพุทธเจ้าท่านอยากให้ทุกคนได้พบหรือได้เห็นหรือได้ประจักษ์หรือได้นำมาใช้กับชีวิตโดยไม่ต้องไปรอองค์กรไหนนะเพราะธรรมชาติเดิมจิตใจมันเป็นสันติสุขอยู่ก่อนถ้าโยมตระหนักอย่างนี้นะโยมจะรู้ว่าวอร์ดดิ้งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ใส่แซงเลยว่าเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียไปเลยนะคือสันติสุขหรือความสุขที่มีอยู่ก่อนได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้มาเลยคือความปรุงแต่งที่ทำให้จิตใจมัวหมองเนี่ยโยมจะตระหนักอยู่ตัวปัจจุบันขนาดอย่างนี้พอเผลอปั๊บไม่เอามันไม่ได้มีอยู่ก่อนความมัวหมองหรือความไม่ชอบหรือความโกรธเกลียดไม่ควรจะต้องได้มาเลยใช่ไหมโยมแล้วก็ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องควรได้เลยและก็ไม่ควรสูญเสียความสุขที่มีอยู่แล้วในกันและกันไปเลยนะโยมสันติภาพความปรารถนาดีรอยยิ้มทุกๆอย่างเลยที่เป็นความงดงามไม่ควรจะสูญเสียไปเลยนะใช่ไหมโยมกับคนที่บ้านนะกับคนรอบๆข้างกับคนที่ทำงานก็เหมือนกันนะทำตัวเป็นของขวัญของกันและกันลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้แทนก็ได้ยังจะยากอะไรเลยเนาะฟังนานๆเดี๋ยวจะง่วงแล้วมั้งคุยธรรมะกันสบายๆไปเรื่องความจริงนะไม่ได้คุยธรรมะไปนอกเหนือจากชีวิตประจำวันไปเรื่องชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะที่ไปคาดหวังเอาในอากาศหรือในอนาคตข้างหน้าโยมเป็นธรรมะที่เกิดกับปัจจุบันและสามารถใช้ผลในปัจจุบันหลวงพ่อว่าอันนี้งดงามและใช้ได้จริงกว่านะ ราจะตระหนักถึงว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงสนใจธรรมะเพราะว่ามันได้ผลในปัจจุบันและมีความสุขในปัจจุบันต่างหากแต่ไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ในวิมานในอากาศหรืออยู่ในโลกอนาคตอยู่ในรูปแบบที่นอกเหนือจากชีวิตประจำวันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโยมอยู่กับชีวิตประจำวันถ้าใช้ให้เป็นนะเมื่อกี้เมื่อเช้าก็เล่าแล้วเรื่องการเดินทางในทุกๆขณะของชีวิตการพบปะทุกๆอย่างโยมสามารถใช้ธรรมะได้ตลอดนะอย่ารอต้องไปใช้ที่วัดแล้วก็กลับมาแบ่งส่วนบุญที่บ้านเลยอย่างนั้นนะทำได้ตลอดเวลา